Vertical Slice 273 μες στο κατακαλό καιρό, χωρίς Ηλία Παπά, γιατί ρεπάρει, κάνει καλοκαίρι διαρκείας, δεν ξέρω, κάτι περίεργα εκεί, τους λείπουν οι ήλιοι στην Νορβηγία και τους φαίνεται λογικά αυτά. Okay. Δεν έχει Παύλο Κρούστη αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μόνος, γιατί έχουμε δύο άτομα και εδώ, το κάναμε three-way το πράγμα. Σφίγγουμε για το αν θα πει κάτι που ένας για το θρύβο. Τέλος πάντων, okay. Από τη μία έχουμε τον Βασίλη Καραβασίλη. Συστήσου Βασίλη, σαν άνθρωπος, πες ποιος είσαι, τι κάνεις και για ποιο λόγο.
Είμαι ο Βασίλης Καραβασίλης, είμαι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος. Οπότε αυτή την περίοδο ένα από τα πράγματα που κάνω είναι να φροντίζω να επικοινωνώ και να μιλάω για το τι κάνουν οι Έλληνες game developers, Sky game developers στην Ελλάδα. Και είμαι και ο managing director της Envy Softworks, ένα studio από την Πάτρα που φτιάχνουμε παιχνίδια.
Το κλασικό φαινόμενο πολυθεσίτης και ερημοσπίτης που λέει.
Ακριβώς.
Και από την άλλη μπάντα, τώρα σε ένα τι να σε πω. Έχουμε το Γιώργο τον Ζόκα, με τον οποίο έτσι κι αλλιώς κάνουμε και τους μονόκυλους σε μπαρ. Δεν έρχεται πρώτη φορά στο Vertical. Ούτε ο Βασίλης έχει την πρώτη φορά στο Vertical, απλά έχει περάσει καιρός από την τελευταία του καθενός. Αλλά ο Χόρχε Θόκα, πες και εσύ, your piece, εξήγησε το φαινόμενο που είσαι στον κόσμο, σε περίπτωση που δεν έχετε γνωριστεί επάρκως.
Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Ζόκας, γνωστός ο Ζόκ. Ήμουνα για 13 χρόνια YouTuber και άλλα game journalistic πράγματα. Το τελευταίο καιρό είμαι daytime marketeer σε indie εταιρεία παιχνιδιών και το απόγευμα φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Σπανό και άλλα 2-3 επικά ατομάκια, το οποίο λέγεται Carbon Flesh. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να το βρείτε στο Steam και κάπως έτσι κάνουμε promotion.
Είναι, τι μάθαμε στη μία δουλειά, το εφαρμόζουμε στην άλλη δουλειά και τέτοια.
Και επίσης είναι ένας λόγος αυτό το intro να μην βγούμε ποτέ μαζί για μπύρα, μάνο βέζο. Γιατί ξέρω ότι θα με πας στην κόμενα και θα πεις «Καλησπέρα, από εδώ ο Γιώργος. Γιώργο, μίλησέ μας για αυτή την κοπέλα η οποία σ' αρέσει». Ο χειρότερος wingman όλων των εποχών.
Ναι, δεν έχω καλό προηγούμενος wingman, οπότε ναι, δεν κάνω. Δηλαδή, και εγώ θα σου έλεγα όχι από ενδιαφέρον. Δηλαδή, για να προστατευτείς κι εσύ.
Έλα, εντάξει, λοιπόν, αρκετά smooth transition ήταν.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα τους κουράσω τους δύο εδώ πολύ με την τυπική θεματολογία Vertical, αν και έχουμε 2-3 πράγματα και εδώ πέρα να πούμε και ο καθένας σχολιάζει ελεύθερα. Είναι free for all εδώ πέρα, εκτός από three-way, είναι free for all και ύστερα θα εστιάσουμε στο αντικείμενο του καθενός, διότι στη μία μπάντα έχουμε έτσι, να σταθούμε ειδικά στη φετινή αποστολή από Ελλάδα, που έχει 12 νομίζω παραγωγές, αν δεν κάνω λάθος, και φαντάζομαι λίγο πιο fancy παρουσία στο περίπτωμα, αλλά θα μας τα πει αυτά καλύτερα ο Βασίλης, γιατί έχει εικόνα που δεν έχω εγώ ακόμη. Εγώ θα την ολοκληρώσω αυτή την εικόνα, να πατήσω το πόδι μου εκεί πέρα. Και φυσικά το λανσάρισμα του demo του Carbon Flesh, που don't worry Γιώργο, θα έχουμε και στα show notes το σχετικό link και τα λοιπά. Πάντα έχουμε σχετικά link στα show notes. Θα σας κανονίσω όλους. Μην αγχώνεστε.
Κανείς να χρησιμοποιεί τα show notes, ας είμαστε ειλικρινείς.
Κοίτα, επειδή βλέπω, ξέρεις, άμα κλικάρει, παιδί μου, ο άλλος, τουλάχιστον το βλέπω όταν το κλικάρει από το website. Αν το κάνει μέσω κάποιου podcast app που εμφανίζεται και εκεί, δεν μπορώ να το δω εγώ. Αλλά με δεδομένο ότι περισσότεροι ακούν από podcast apps και βλέπω κάποιους ότι κάνουν τον κόπο και τσεκάρουν πηγές και ρεπορτάζ και τέτοια που έχω σε links από το web, που είναι η μειοψηφία, όλο και κάπου πιάνουν τόπο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
Γιατί με παίρνεις τα σοβαρά και μου απαντάς?
Είναι η ώρα τέτοια. Δεν έχω. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου από το inbox, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είμαι σε ένα default επίπεδο ενόχλησης που μερικές δουλειές μου καθυστερούν. Όχι επειδή υπάρχει ουσιώδης λόγος, αλλά επειδή κάποιες φορές το χρόνο, ας πούμε, αποφασίζουν ότι δεν ξέρουν καν τι είναι το inbox. Και όχι επειδή έχουν άδεια. Ξέρω ότι δεν έχουν άδεια. Απλά κάνουν ότι δεν έχουν inbox. Αυτό. Και είσαι λίγο στο κυνήγι. Anyway, λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τα mundane. Μια πολύ γρήγορη εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας, ή αν και οι δυο σας τέλος πάντων, αγγίξατε ποτέ ή θυμάστε καν το ρημάδι των Beyond Good and Evil του 2003.
Mm-hmm.
Α, ορίστε, τουλάχιστον ένας. Γιώργο, σε ένας ενδιαφέρει αυτή η λεπτομέρεια. Βγήκε για, για να γιορταστούν τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της πρωτότυπης έκδοσης. Στα 21 χρόνια από την πρωτότυπη έκδοση βγήκε η σχετική έκδοση, το σχετικό remaster. Είναι το Beyond and Evil 20th Anniversary Edition, το οποίο τέλος πάντων έχω ένα ξεχωριστό επεισόδιο εκεί πέρα, True Ending, που τα κάνω λίγο πιο νιανιά. Οπότε δεν θα καθίσω να το κάνω επίσης νιανιά εδώ πέρα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ενώ έχουν γίνει κάποια πραγματάκια και σε κάποιο σημείο στέκεται ακόμη η συνταγή του τότε, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, και αυτό που μόνο του είναι ακόμη πιο κατόρθωμα για το τότε, θέλω να πω ότι ήταν καλύτερα που δεν θυμόμουν πώς ήταν οι 3D κάμερες το 2003. Τώρα ξαναθυμήθηκα, γιατί το remaster είναι remaster. Δεν είπε κανένας κάτσε να αλλάξουμε όλη τη λειτουργία της κάμερας. Να κάνουμε λίγο εκεί, φτιάξουμε κανένα texture, να φροντίσουμε να μην περιμένεις τη φόρτωση για χαζομάρες, βάλε κάτι cosmetics, είναι τέτοια πραγματάκια. Αλλά η κάμερα είναι τη 2003. Not funny το πραγματάκι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, επειδή έχω καημό αυτό το παιχνίδι, αλήθεια είναι ακόμα και έτσι το ευχαριστήθηκα. Εσύ το είχες ευχαριστηθεί, Βασίλη, τι είχε πει?
Ωραία ήταν. Δεν έχει πάει και πολύ καιρό τώρα, ήταν old school πράγματα, αλλά ήταν ωραίο παιχνιδάκι. Ήταν από αυτά που θέλεις να δεις κι άλλο και περιμένεις sequel τώρα 21 χρόνια και δεν γίνει κάτι.
Εντάξει, χαλάρα. Νομίζω ότι καλά, είχε ανακοινωθεί από 2 δεκαετίες πίσω. Είχε ανακοινωθεί το 2008, το 2000, κάπου εκεί γύρω είχε ανακοινωθεί και καλά κάτι κάνουμε. Στην αρχή θα ήταν sequel, μετά αλλάξανε γνώμη και θα το κάνανε prequel. Κάνανε εκ νέου ανακοίνωση το 2017 και η τελευταία δήλωση που πέτυχα ήταν το 2022, που λέει είμαστε στο pre-production. Από την ανακοίνωση του 2017, το 2022 ήταν στο pre-production. Αυτά, Γιώργο, για να μην νιώθεις άσχημα να φτιάξεις παιχνίδι.
Αυτό, ρε φίλε, είναι... Εντάξει. Δεν είναι remaster, είναι remaster.
Άσε, μην το συζητάς, είναι ένα κινούμενο ανέκδοτο. Έσπασε και το ρεκόρ αναμονής του Duke Nukem Forever, το sequel στο Beyond the Evil. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Είναι εμπειρία από μόνο του. Πάμε να φύγουμε από αυτό. Κάτι ανακατατάξει είχαμε εκεί πέρα σε Netflix Games, όπου έφυγε ο τυπάς που ήξερε από Activision, EA και τέτοια πράγματα, και φέρανε έναν άλλον τυπά στη θέση του, ο οποίος έρχεται από Epic Games. Αυτό είναι κατά το τι κάνει μια-μια ως τα κεραμίδια. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε κάτι που να είναι πιο πολύ as a service, γιατί ο άλλος ήταν πιο old school. Και έχουμε βγάλει ένα μάτσο παιχνίδια στην Netflix Games και συνειδητοποιούμε ότι αυτά που πάνε περισσότερο είναι τα interactive fiction περίπου, παύλα visual novels, που τα βαφτίζουν όλα μαζί Netflix stories και βασίζονται σε IP του ίδιου του Netflix. Έχουν από reality, έχουν από διάφορες άλλες τηλεοπτικές σειρές κτλ. Και λέει ότι εκεί θα εστιάσουν προχωρώντας. Έχουν, λέει, στο πρόγραμμα 80 παιχνίδια και θα βγάζουν ένα κάθε μήνα στο side-up που έχουν, το Netflix Stories. Αλλά νομίζω αυτά μου εμφανίζονται εμένα και στο κανονικό, δηλαδή τα προμοτάρουν και στην κανονική εφαρμογή Netflix. 80 παιχνίδια. Αλλά αν δεν ήταν interactive fiction, θα έπαιρνα ένα vibe τύπου Embracer Group. Ετοιμάζουμε 2 δισεκατομμύρια παιχνίδια, αλλά μας λείπουν και 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και άγνωστο. Από εκεί και πέρα είναι κάπως έτσι. Ναι, νομίζω ότι έπαθε και αυτή αυτό που παθαίνουν οι εταιρείες που δεν ασχολούνται με το gaming και ξαφνικά αποφασίζουν να ασχοληθούν με το gaming. Και συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο είναι το άθλημα, πόσο δύσκολο είναι να σου κάτσει έτσι γερά και να βγάλεις φράγκο που να την κουνάει τη βελόνα στο bottom line, βρε αδερφέ. Αυτοί που είναι πιο πεισματάριδες μέχρι στιγμής είναι εκεί στην Amazon. Δεν ξέρω αν θα πάρουν το μάθημά τους ή όχι, γιατί αυτοί minimum περιμένουν να δουν τι θα γίνει που κάνανε το κονέ για να βγάλουν αυτοί το επόμενο Tomb Raider. Φαντάζομαι θα φτάσουν πρώτα μέχρι εκεί για να δουν αν θα κάνουν σέπουκο. Αργότερα, θα δούμε. Τέλος πάντων, that's that από Netflix. Μια ιδέα από Ubisoft και έχουμε αποχώρηση. Έχουμε αποχώρηση του Ντάβιντε Σολιάνη, που είχε βάλει αρκετά χρόνια εκεί πέρα στο Καναδά μεν, αλλά Ιταλός είναι ο άνθρωπος και κατέληξε επικεφαλής της Ubisoft Milan. Και είναι ο τύπος που έριξε το σφίξιμο και έγινε το κονέ με την Nintendo για να βγουν τα Mario Plus Rabbids. Και υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή από παρουσίαση του πρώτου Mario Plus Rabbids, όπου το έσπρωξε on stage live σε Ubisoft Forward ο Miyamoto και ήταν από κάτω ο Σολιάνη και έβαλε τα κλάματα το άτομο. Διότι τέτοια ήταν η βλάβη με την Nintendo. Ακόμη και προηγουμένως που δούλευε σε κάποια παιχνίδια έτσι λίγο ύποπτα, λίγο τύπου Tactics, στην ουσία πατούσαν πάνω στην αγάπη του για το Advanced Wars, ας πούμε, που ήταν πάλι τίτλος. Δηλαδή είναι βαμμένος. Τελείως, ρε παιδί μου. Και είχε πήξει το κλάμα το άτομο. Και επειδή τον έχω πετύχει και από κοντά, είναι γενικά ωραίος nerd. Και θα φύγει, δεν θα μένει στα... Δεν μένει ξεκρέμαστος, λέει. Λέει ότι έχει κάτι να τον απασχολήσει προχωρώντας, αλλά δεν είναι η ώρα να μας πει. Κλασικά, έχουμε και τα NDA στη μέση. Πρέπει να λήξουν λίγο δύο πραγματάκια. Επίσης, next up, έχει ποτέ κανένα πάρει εδώ με Humble Games?
Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν.
Το υπέθεσα ότι αν ήταν ένας από τους δύο θα ήσουν εσύ λογικά. Τα έμαθες τα νέα για Humble Games?
Τα έμαθα, προσπαθώ να καταλάβω, να τα καταλάβω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Κατά μία έννοια, βασικά υπάρχει το Humble Bundle που είναι το περίπου φιλανθρωπία περίπου store, ας το πάμε έτσι, και υπάρχει και το Humble Games
που είναι publisher,
κυρίως για indies. Όλα αυτά μαζί ήταν στα χέρια του IGN και το IGN είναι στις Ziff Davis, είναι ένα ψιλοχαμούλες εκεί πέρα.
Που τώρα έχει και το Kotaku μέσα στο όλο το, σε όλο το πακέτο αυτό.
Και μάθανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, αν και υπήρχαν κάτι σημάδια, λέει, δεν είχαν κλειστεί, λέει, συνεργασίες για 2026 και 2027, που κανονικά, λέει, θα έπρεπε να είναι στα σκαριά αυτά τα πράγματα από τώρα. Και τους είπαν, ναι, γεια σας, απολύεστε όλοι. Και επειδή έχουμε κάτι παραγωγές που τρέχουν, ας πούμε, ακόμα, και πρέπει κάπως να καταλήξουν αυτά, να βγουν έξω από τα παιχνίδια, θα πάρουμε κάτι contractors, μια εξωτερική εταιρεία, για να τα πάμε, ρε παιδί μου, μέχρι τέρμα, για τη συντήρηση εκεί των παιχνιδιών που έχουμε βγάλει. Και γεια σας, γιατί σφιγγόμαστε οικονομικά και τα λοιπά. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Aftermath, φαίνεται να σφίχτηκε η Ziff Davis, μη αντιλαμβανόμενη ότι το πιο προβλεπέ στα games είναι να βάζεις ένα χρονικό ορίζοντα και να είναι optional. Είναι πολύ εύκολο να καταλήξει τα είναι optional. Και δεν σημαίνει ότι μπαίνεις σε αυτό το άθλημα, όπως γενικά δεν μπαίνεις στο ψυχαγωγικό χώρο, ρε παιδί μου, θεωρώντας αυτονόητο ότι ξαφνικά θα πιάσει την καλή. Δεν τράβηξε πολλά χρόνια και αυτό. Πήρανε πόδι όλοι και προσπαθεί η Humble Games, η Humble Band μάλλον, να το παρουσιάσει ως restructuring. Δεν ξέρω τι αναδιάρθρωση είναι όταν τους διώχνεις όλους. Δεν αναλαμβάνεις νέες παραγωγές, δεν ξεκινάς νέες συνεργασίες. Αλλά λες, αυτές που τρέχουν κάπως πρέπει να τις ολοκληρώσω, οπότε ας φέρω κάποιον απ' έξω να κρατάει τα μπόσικα. Unclear. Αλλά αυτό που τέλος πάντων άκουγα κατά τα άλλα είναι ότι όσο υπήρχε, ρε παιδί, με αυτό το label, ότι τα ατομάκια που τρέχανε το day to day ήταν ok συνήθως σε συνεννόηση, κλίμα κτλ. Είχες εσύ ανάλογη εντύπωση? Δεν ξέρω, Βασίλη.
Ναι, ήταν πάρα πολύ φιλικοί άνθρωποι αυτοί από Humble πάντα. Δηλαδή ήταν αρκετά συνεννοήσιμοι, αρκετά εύκολη, εύπεπτη, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, όντως, πέρυσι στην Gamescom, ας πούμε, που είχαμε κάνει πάλι τις επαφές με το Humble, δεν άκουσα για κάποιον, ας πούμε, που προχώρησε παραπέρα μαζί τους. Οπότε μπορεί από πέρυσι, όντως, να μην είχαν υπογράψει πολλά πράγματα ή τίποτα ακόμα για 25, 26, 27.
Τώρα ήταν, λέει, καμιά 30 κάτι άτομα, λέει, ήταν που το τρίχανε το label. Πάνε και αυτοί. Τι να πω, καλή τύχη από εκεί και πέρα. Πάνε και άλλοι όμως. Καλά αυτό, εντάξει, το να υπάρχει δράμα στη Warner Bros. Discovery δεν είναι έκπληξη. Είναι το στάνταρ. Όταν θα σταματήσει να είναι το στάνταρ, θα είναι η πρώτη και μεγαλύτερη έκπληξη. Διότι μέσα σε λίγες μέρες συνέβησαν τα εξής. Έφαγε άκυρο όλη η ομάδα που είχε για mobile και έτρεχε το Mortal Kombat Onslaught. Λίγες μέρες αργότερα ενημερώθηκε και το κοινό ότι βγαίνει από τα mobile app stores το Onslaught και αυτοί που το έχουν κατεβασμένο θα δουν ότι θα λειτουργεί για ένα διάστημα ακόμη και τέλος πάντων δεν θα μπορείς να κάνεις συναλλαγές και τίποτα. Παράλληλα, αγοράσανε την Player First Games που, με την οποία είχαν δουλέψει από κοινού για το Multiversus, το οποίο είχε βγει, είχε κάνει ένα ψηλό μπαμ στην αρχή, μετά από κάποιους μήνες το βγάλανε off, δουλέψανε για κάνα χρόνο ακόμα το παιχνίδι, υποτίθηκαν κανονικό λανσάρισμα, αν δεν κάνω λάθος, το Μάιο που πέρασε, και μάλλον αρέσει η μέχρι τώρα πορεία της κατάστασης εκεί στη Warner Bros. Discovery, και δει στο David Zaslav, ο οποίος κόβει ό,τι κόβεται, ασχέτως business, και είπαν ότι δεν μας βγήκε το ένα περίπου live service, ας πάμε στο άλλο περίπου live service, και ας μην είναι τέλος πάντων δεν και καλά για mobile. Βέβαια, δεν ξέρω τι έχει να πει για το άλλο live service, το Suicide Squad, που το έκανε την απόπειρα εκεί με τη Rocksteady, και το αποτέλεσμα, όπως είπαν οι ίδιοι, ήταν να μπουν περίπου 200 εκατομμύρια μέσα. Και λες, okay, καλό ακούγεται. 200 εκατομμύρια μέσα. Αλλά τι θα πεις μετά, θα διαλύσω και θα πωλήσω τη Rocksteady? Ξέρω εγώ. Θα την πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Πηγαίνουμε όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Και εφόσον λέμε για services κτλ., μετά από το, τέλος πάντων, τη νέα γκρίνια που προέκυψε με τις αλλαγές στα διάφορα tiers εκεί και τις παροχές του Game Pass, ακούγονται, δεν είναι σίγουρα, θα δούμε, τέλος πάντων, και κάποια πραγματάκια για μετέπειτα για το Game Pass, αλλά σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι είναι λίγο αναπόφευκτα. Το ένα είναι ότι παίζει να εμφανιστεί ένα tier συνδρομής που να είναι μόνο για το cloud, το οποίο θα το θεωρήσω λογικό, όπως και ο Jess Corden εκεί στο Windows Central, από την άποψη ότι αν το cloud είναι εκεί για να διευκολύνει την πρόσβαση σε κάποιον που δεν θέλει να δώσει μαζεμένα λεφτά για hardware ή software, το να το δίνεις στο ακριβότερο tier του Game Pass, που ενδιαφέρει τον πιο gamer έτσι κι αλλιώς, είναι λίγο ανάποδο ως προς το στόχο σου. Οπότε μάλλον μου ακούγεται λογική κίνηση. Βέβαια, μια ακόμα λογική κίνηση θα ήταν να καταφέρει η Microsoft το cloud streaming στο Game Pass να σταματήσει να είναι in beta και να την παλεύει στο bitrate, ώστε μόλις φεύγει από οθόνη κινητού και πηγαίνει σε monitor της προκοπής ή τηλεόραση της προκοπής, να μην αρχίζει το κλάμα. Καλό να τα κανονίσει λίγο αυτά κάπως. Το άλλο που ακούστηκε είναι ότι μπορεί να επανέλθει κάτι που δοκίμασε πειραματικά σε δύο χώρες μόνο προκαιρού, και καλά το Family Tier, όπου θα κοστίζει λίγο παραπάνω σε σχέση με το Ultimate, θα έχει όλες τις παροχές του Ultimate, αλλά θα καλύπτει, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα, αντί να πρέπει να βγάλει ο καθένας για την μπαρτάρα του. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό σε χώρες διάφορες και σίγουρα και στην Ελλάδα, έτσι και γίνεται αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και σίγουρα αυτό θα το ξέρει και η Microsoft. Δεν νομίζω ότι σε τέτοια θέματα έχουν γίνει θύχτες. Σε άλλα πράγματα έχουν γίνει θύχτες. Ή συμπεριφέρονται σαν να έχουν γίνει θύχτες. Και κρατά το καλύτερο για το τέλος και το πιο εκνευριστικό, για εμάς τουλάχιστον, ότι τρώγονται εκεί πέρα και για κάποιο tier συνδρομής που να είναι πιο φθηνό. Mm-hmm. Να έχει παροχές ίδιες με κάποιο άλλο, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να είναι πιο φθηνό, αλλά να είναι πιο φθηνό επειδή θα σου χώνει διαφημίσεις. Αυτό, αυτή η μάστιγα. Αυτή η μάστιγα.
Διαφημίσεις.
Ναι.
Στο Game Pass.
Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία, αλλά πριν λίγες μέρες, έβγαλε και αποτελέσματα τριμήνου η Netflix. Και είναι το κλασικό. Τώρα τα τελευταία τρίμηνα σου λέει ότι ανεβαίνει, όλο και ανεβαίνει το ποσοστό επί του συνόλου των χρηστών και συνδρομητών που είναι στο tier με τις διαφημίσεις. Και αυτό, ξέρεις, σου λέει ότι άρα ο κόσμος το γουστάρει. Και καλά κάναμε.
Αυτό σημαίνει.
Αυτή η ερμηνεία με τρελαίνει. Γιατί δεν είναι επειδή ο άλλος φύγεται οικονομικά. Είναι επειδή η μόνη δυνατή ερμηνεία είναι ότι δεν τον ενοχλούν οι διαφημίσεις. Αυτή είναι η μόνη ερμηνεία. Και,
όχι απλά δεν τον ενοχλούν. Είναι καλό. Τους αρέσουν κιόλας.
Ναι, είναι σαν αυτό που λένε οι διαφημιστές, ότι γιατί ρε παιδιά είστε τόσο κατά του tracking. Άμα χωρίς tracking, οι διαφημίσεις που θα σας στέλνουμε, θα σας χώνουμε στη μούρη, θα είναι πιο άστοχες, πιο ξέμπαρκες σε σχέση με τα ενδιαφέροντά σας. Δεν θέλετε να είναι πιο χρήσιμες? Δεν θέλω να είναι η διαφήμιση, φιλαράκο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πιο χρήσιμη ή όχι. Ειδικά άμα σε πληρώνω λεφτά. Άμα ρίχνω λεφτά προς το general direction, δεν θέλω να ασχολούμαι με βλακίες. Άμα ήταν ασχολούμαι με βλακίες, θα έλεγα τέλος πάντων τουλάχιστον να δίνω τα λεφτά. Του βγάζουμε πιο έτσι, τζαμπατζέικα. Ξέρω εγώ τι διάλογο. Ναι, ως πάνω. τι να πει και το Game Pass, ένα μήνα εξηγούσε η Microsoft τι θα γίνει με το Call of Duty ανάλογα με το τι συνδρομή έχει στο Game Pass και μόνη της άλλαξε γνώμη 4 εβδομάδες αργότερα. Είναι όλο random. Τέλος πάντων. Δεν άκουσα τον Γιώργο να γκρινιάζει για τις συνδρομές εκεί στις κονσόλες και τέτοια.
Εντάξει, παιδιά, ό,τι θέλετε βάζετε στο στόμα σας. Δεν είμαι εδώ πέρα για να σας κρίνω.
Να σου πω την απορία. Από την πλευρά σου και ο Βασίλης από την πλευρά του. Έχετε πέσει ποτέ σε σπρόξιμο προμοτάρισμα του PC Game Pass? Έχετε νιώσει δηλαδή το όποιο campaign της Microsoft να σας φτάνει κάπου να το παίρνετε χαμπάρι?
Όχι, έχω Windows 10. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο σπρώχνεται στα 11 ή κάτι.
Όχι, δεν έχει τέτοιο περιορισμό. Είναι ok. Καλύπτεται η Microsoft. Η Microsoft έχει το περίεργο ότι το PC Game Pass και το Xbox Game Pass Ultimate, μάλλον τέλος πάντων, το PC Game Pass εξακολουθεί και έχει τα πάντα όλα από παροχές με εξαίρεση κονσολικά παιχνίδια. Για να έχεις τις ίδιες παροχές, αλλά και το PC Game Pass η αλήθεια είναι, και να είσαι στην κονσόλα, πρέπει να δώσεις, νομίζω, 6-7 ευρώ παραπάνω, κάτι τέτοιο. Που είναι η κλασική φάση. Το χρεώνω έξτρα επειδή εδώ σου χρεώνω το online multi και σου χρεώνω έξτρα γιατί με το ultimate είναι σαν να έχεις και PC Game Pass, οπότε παίζεις και στο PC, ξέρω. Και ενώ κάθεται και σπρώχνει και φροντίζει να είναι λίγο πιο καλή η τιμή στο PC Game Pass σε σχέση με τις άλλες επιλογές για τις κονσόλες, τις δικές της τέλος πάντων, και εξακολουθεί να λέει ότι εκεί η πίτα είναι μεγαλύτερη και θεωρούμε ότι εκεί είναι πιο εύκολο να έχουμε ανάπτυξη γιατί η κονσόλα έχει ταβάνι σε πλήθος παιχτών κτλ. Όλο το λέει αυτό και όλο δεν έρχεται η ανάπτυξη. Δεν ξέρω, μόνο κακές ιδέες εκεί στη Microsoft τα τελευταία. Δεν τους βγαίνει τίποτα. Anyway. Αυτά από τη κλασική θεματολογία και τώρα μπορούμε να απλωθούμε σαν άνθρωποι. Με scare quotes το άνθρωποι. Scare quotes. Γιατί παίζει ένα debate για το τι είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, θέλω να μας κωδικοποιήσεις το human drama που ήταν η πορεία προς το demo του Carbon Flesh και να σταθείς και στην κεντρική ιδέα του Carbon Flesh.
Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Οπότε θα ήθελα να μου κάνεις μία ερώτηση.
Λοιπόν, κάτσε να πατήσω όλα τα κουμπιά, μιας και εξερινόμαστε εδώ πέρα. Πότε ξεκίνησες να φτιάχνεις το Carbon Flesh?
Ήταν μια ζεστή ημέρα του 2018, γιατί ήταν 18 Αυγούστου. Ναι, όταν πήρα τηλέφωνο το Δημήτρη το Σπάνο και του λέω, λοιπόν, μαλάκα, έχω μια ιδέα. Να φτιάξουμε ένα παιχνίδι, θα πάρει ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο και 5 χρόνια και 9 μήνες μετά.
Πόσο σκηνός πάει, Βασίλη, από τελευταία φορά που πέρασε από το μυαλό σου η σκέψη ότι θα ετοιμάσουμε το τάδε σε ένα τρίμηνο και το πίστεψες ο ίδιος, το πήρες σοβαρά? Πόσα χρόνια σε χωρίζουν από εκείνη την αφέλεια?
Καμιά τριετία, όχι τόσο πολλά.
Α, είσαι και εσύ φρέσκο στο human drama, έτσι, το okay, εντάξει, καλά είναι, όχι, είχες πίστη, είχες ελπίδα κάποτε.
Ναι, ναι, τώρα είμαι στο χρόνο, εντάξει, θα το βγάλουμε αυτό σε ένα χρόνο. Τώρα είναι το επόμενο, ναι, δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να είναι τρέλα, αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, ανέβηκε ο χρόνος, το τρίμηνο έγινε χρόνος.
Σου εύχομαι να βγαίνει το έτος, γιατί και το έτος δεν είναι κανένας τεράστιος χρονικός ορίζοντας για τα δεδομένα του αθλήματος εδώ που τα λέμε.
Ούτε καν.
Για πες, Γιώργο, οπότε τραβήξαμε εκεί πέρα στα 6 χρονάκια και στο μεσοδιάστημα. Στην ουσία είχαμε και τέτοιο. Κάπως αλλιώς ξεκίνησε το concept εκεί για το Carbon Flesh, κάπως αλλιώς κατέληξε. Για πες πώς ξεκίνησε και τι ουσιώδες άλλαξε στην πορεία.
Κοίταξε, δεν άλλαξαν πολλά ουσιαστικά πράγματα. Απλά όλο το Carbon Flesh κάποτε ήταν το πρώτο chapter, δηλαδή αυτό που θα παίξετε αυτή τη στιγμή στο demo. Τώρα απλά έχει άλλα 4, 5, ίσως και 6 chapters extra.
Δεν άλλαξε τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ουσιαστικό, εντάξει. Απλά εξαπλασιάστηκε ο ορίζοντας του παιχνιδιού.
Ήταν να είναι ένα FMV παιχνίδι.
Και FMV.
Το οποίο μετά έγινε... Ναι. Ξέρεις γιατί δεν έγινε FMV το Carbon Flash. Ο λόγος ήταν ότι ήθελα να έχει εναλλαγή ημέρας νύχτας. Οπότε λέω δεν μπορώ να γυρίσω κάτι το οποίο να φαίνεται ότι από τη μία είναι πρωί ή βράδυ. Εντάξει, υπάρχει το κλασικό ρε παιδί μου που πετάς από πάνω το μπλε φίλτρο και φαίνεται βράδυ. Το κάνω by the way και αυτό οι μεγάλες ταινίες χουλουντιανές. Δηλαδή είναι low effort λύση, αλλά είναι η μόνη λύση που actually δουλεύει τέλος πάντων. Και λέω ωραία, εντάξει, έστω ότι βάλεις το μπλε φιλτρό από πάνω, δεν θα φαίνονται όμως τα φώτα να περνάνε απ' έξω από το παράθυρο του τρένου τα βράδια, οπότε ας το κάφτω. Δεν είναι FMV πλέον, είναι 2D, μετά έγινε 3D.
Άλλη μια αλλαγή που δεν ήταν ουσιώδης ή μεγάλη, δεν άλλαξε πολύ.
Καθόλου τίποτα, απλά καθημερινά πράγματα. Και αν, ξέρω εγώ, έτσι όπως πάει το production, μπορεί να γίνει και 4D.
Κάντε το τέτοιο, ορίστε, τα κοιμιάστε εδώ και κάντε το VR. Να μην σου πω τώρα που βγαίνουν και κάτι κάμερες από Blackmagic Design που τραβάνε 8K αναμάτη στα 90 frames, μπορείς να το κάνεις και immersive για το Vision Pro ό,τι πρέπει. Δεν θα πεθάνεις ποτέ.
Το Carbon Flash κάποια στιγμή ήταν σε φάση να γίνει. Μόλις έγινε 3D, ήταν ο χειρισμός first person και όντως είχαμε σκεφτεί να είναι VR. Ένας από τους λόγους που είναι τόσο μικρό το δωμάτιο το οποίο βρίσκεται ο πρωταγωνιστής είναι actually να μπορεί να γυρίζει ο άλλος το κεφάλι του, να δείχνει το joy-con, πώς λέγεται τέλος πάντων το controller. Εκεί πέρα το πράγμα που θέλει να κάνει.
Πόσο πισάς.
Νορμάλ άνθρωπος λέγεται αυτό. Μανοβέζε. Τέλος πάντων, να δείχνει το πράγμα που θέλει να κάνει και απλά να πυροβολάει προς εκείνη την κατεύθυνση ώστε να ξεκινάει το activity τέλος πάντων ή ό,τι θέλει να κάνει. Ναι. Δεν θα βγει η VR. Το ξεκαθαρίζω.
Και πώς φτάσαμε στην ορίμανση τέλος πάντων του concept. Βασικά, πιάσε το concept πώς κατέληξε να είναι. Και είμαι περίεργος να δω αν είχαμε καμία μη ουσιώδη αλλαγή και στο concept εκεί.
Είχαμε άπειρες. Έχω ξυλώσει άπειρα πράγματα. Έχω ξυλώσει χαρακτήρες. Έχω ξυλώσει mechanics. Και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μήπως να ξυλώσω κι άλλα, αλλά από την άλλη τι θα έλεγες να βάλουμε και μερικά άλλα πράγματα. Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο φτιάχτηκε το Carbon Flash είναι ως εξής. Τελειώνουμε το πρώτο πράγμα το οποίο είναι να τελειώσουμε, το πρώτο chapter, ήταν με τα γραφικά που ήταν τότε. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν μόλις είχαμε μπει στα 3D ή όταν ήταν σε ακόμα 2D art. Και σκέφτομαι, λέω, σε περίπτωση που γινόντουσαν όντως τα γεγονότα τα οποία γινόντουσαν και με τον τρόπο που θέλει να το διαχειριστεί ο πρωταγωνιστής, θα γινόντουσαν τα εξής 1, 2, 3 πράγματα από θα αντιδρούσε ο κόσμος. Και λέω του Δημήτρη, κοίταξε, καλό αυτό που φτιάξαμε, αλλά λέω, τι θα έλεγες να το φτιάξουμε actually ένα κανονικό παιχνίδι. Και για δεύτερη φορά ο Δημήτρης έκανε λάθος και μου είπε ναι.
Άμα δεν τριτώσει το κακό, καταλαβαίνεις. Δεν μένει μετά η εμπειρία.
Όχι, δεν θα τριτώσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει τους περισσότερους μηχανισμούς βασικά. Δουλεύουν αυτή τη στιγμή των chapters. Προφανώς δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάζονται βελτίωση. Δηλαδή, οκ, okay, πυροβολάζει έναν εχθρό, ξέρω κάποια στιγμή. Ίσως μπορεί. I can't confirm or deny. Και φεύγει ένα κομμάτι του όταν ανατινάζεται, ξέρω εγώ, και πηγαίνει στους ουρανούς. Because δεν έχουμε φτιάξει καλά τον gravity. Αλλά ναι, γενικά σε αυτή τη φάση είναι το... Δεν θέλω να πω polishing, είμαστε ένα πριν από το polishing. Τα mechanics είναι εκεί, απλά το θέμα είναι ότι η διαφορά το να είναι κάτι fun και να είναι και functional είναι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το έφτιαξε ένα πρότοτα ή έφτιαξα κάτι το οποίο απλά δουλεύει και είναι κάτι το οποίο μπορώ να το βγάλω εκεί πέρα έξω και να είμαι με το κεφάλι ψηλά και το κούτελο καθαρό.
Για πες μας, για να ακούσει και όλοι πώς κόσμοντας εκεί πέρα, ποιο είναι το στυλ στο οποίο έχουμε καταλήξει πλέον, γιατί είδους παιχνίδι μιλάμε και σε ποιον, κατά τη δική σου την άποψη, από τη δική σου σκοπιά, σε ποιον αναφέρεται, σε τι είδους παίκτη κτλ.
Κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ απλό ζόνρα το παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ Sims-like. Έχει management, έχει κάποια στοιχεία clicker, έχει κάποια στοιχεία tower defense, κάποια στοιχεία base building, κάποια στοιχεία hacking, automation και είναι πολύ βαθιά narrative.
Okay. Αλλά αν πρέπει να το εξηγήσει σε κάποιον γρήγορα για να χωρέσει κάποιο είδους hook εκεί πέρα για να τον γαργαλίσει λίγο παραπάνω, γιατί μεταξύ μας τα λέμε για μηχανισμούς. Ξερενόμαστε, όπως είπαμε. Αλλά...
Εντάξει, ένα απλό ζώνο σου περιέγραψα. Τι εννοείς? Κοίτα, το short description του Carbon Flesh είναι ως εξής. Hack your way out of a prison train and reclaim a world that has turned its back on you.
Αυτό κάνει και για γρήγορη περιγραφή ταινίας με Steven Seagal.
Ναι, είναι το παιχνίδι είναι εντελώς 80s. Είναι εντελώς 80s-90s. Και ουσιαστικά ο κύριος λόγος, καταρχάς πώς γνωριστήκαμε το Δημήτρη, έβγαζε το δικό του παιχνίδι, το Until I Have You, το 2016. Και είναι, με το Δημήτρη έχουμε βρεθεί 2 φορές από κοντά. Και δεν έχουμε, ναι, literally δουλεύουμε 6 χρόνια μαζί και έχουμε βρεθεί 2 φορές. Βγήκαμε για μπύρες, πήγαμε τότε στην Τηθώρα στα Πατήσια, που είναι ένα ροκόμπαρο, πίναμε μπύρες, βάραγε καλό, ωραίο ορθόδοξο ροκάκι από πίσω και λέγαμε το πόσο είναι η καλύτερη δεκαετία, ξέρω εγώ, των εποχών. Το καλό με τα 80s είναι ότι γενικά τα πράγματα ήταν όσο δύσκολα είναι και τώρα, έτσι. Για διαφορετικούς λόγους, με διαφορετικό τρόπο κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, σε όλα τα media ήταν αυτό, είτε ήταν αυτό ταινίες, είτε ήταν μουσική, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια ελπίδα και μια αναμονή για το μέλλον. Τώρα είναι σαν να βρισκόμαστε στην ίδια σκατήλα και ξέρω εγώ, σκοταδισμό, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, από εκεί που ήταν, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, έχει καταντήσει Warhammer η φάση αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα.
Εντάξει. Warhammer, TikTok, τέλος πάντων το πιάνουμε το vibe. Είναι κάπως έτσι.
Yes.
Sorry που θα σε διακόψω λίγο εδώ πέρα στα γρήγορα.
Όχι, δεν θα με διακόψεις. Οπότε αυτό που θέλω να φέρουμε είναι η ελπίδα.
Ποια ελπίδα? Άκου τώρα ελπίδα. Τι μου ήρθε στο inbox? Άκου εδώ. Το spam μου μέσα, ας πούμε. Δηλητηρίαση. Κλείσε τη στην πόρτα. Ναι, γιατί, απλά γιατί. Spam, κάνε spam. Θα εκπαιδεύσουμε λίγο καλύτερα το φίλτρο. Τι να γίνει. Αυτά βάλαμε από παντού. Βάλαμε, βασικά όλοι.
Μόνο και μόνο αυτό που έκανες, θα μπω σε οποιοδήποτε random site σήμερα μόλις τελειώσουμε την κλίση, να σε κάνω subscribe σε οποιοδήποτε random newsletter, να σου έρχονται έτσι. Μόνο και μόνο για να σου πω στα νεύρα.
Ναι, επειδή είναι δύσκολο να μου έρχονται random.
Ποποβρυσάκι, subscribe. Θέλω όλα τα development νέα σας.
Να σου πω, τι χρονικό ορίζοντα λες έχουμε για το τελικό?
Κοίταξε, τα τελευταία 3 χρόνια λέω 1 χρόνο. Οπότε μη σπάσεις το σερί, παιδιά, σε 1 χρόνο το έχουμε.
Είναι αυτή, καταφέρει δηλαδή να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά να, το vibe να είναι ελληνικό δημόσιο, λίγο.
Κοίταξε, χωρίς πλάκα, ένα από τα πράγματα... Καταρχάς, σε περίπτωση που είσαι game developer, αν ακούς αυτό και 6 χρόνια development, αυτά είναι, σου λέω, τα λάθη μου για να μην τα κάνεις εσύ. Μικρά, contained, με αρχή, μέση και τέλος projects. Αν μπορείς να φτιάξεις το Pong και να το κάνεις γαμάτο, do it. Υπάρχουν άπειρα παιχνίδια στο Steam, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, έχουν πουλήσει τον μπάτο τους, και υπάρχει χώρος και για καινούριους μηχανισμούς, αλλά και για μικρά projects. Το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να φέρω τώρα τελευταία είναι το Backshot Roulette. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μόνο 15 λεπτά, καταπληκτικά vibes, καταπληκτικά εθιστικό gameplay, και το κάνουν και scale-up σε λίγο καιρό, γιατί σκέφτονται να βάλουν και multiplayer. Anyway, δεν θυμάμαι την ερώτηση, αλλά για πες.
Όταν ήταν για το χρονικό ορίζοντα, αν υπάρχει χρονικό. Μας είπες ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας και ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των προβλέψεων. Οκ, κανένα θέμα. Δεν ξέρω, καλά, αυτό είναι demo. Δεν ξέρω αν θα μπει στο μενού κάποιο περίπου, τέλος πάντων, κάποια περίπου αρχική έξοδος με κάτι πιο μεστό από demo σε στυλ early access. Δεν νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι ότι έχεις πάρει και απόφαση, ή τέλος πάντων και να έχεις πάρει, δεν θυμάμαι, ούτε είσαι υποχρεωμένος να τη μοιραστείς.
Μου το έχουν ξαναναφέρει, αλλά δεν υπάρχει λόγος για early access σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν το βλέπεις να έχει νόημα ή να μην έχει νόημα στην περίπτωσή σου, ας πούμε.
Κοίταξε, έχει νόημα καθαρά από playtest λόγο, αλλά δεν θα έκανα κάτι τέτοιο δημόσια. Δηλαδή, το παιχνίδι έχει πάρα πολλούς μηχανισμούς, τίνει να μοιάζει όσον αφορά το curve του, τέλος πάντων, όσον αφορά τα tutorials και το free play στο Portal 1, που το 60% του Portal ήταν tutorials. Από την άλλη, δεν πιάνω τον άλλον από το λαιμό με τα tutorials. Δηλαδή, θέλω να μάθει όλους τους μηχανισμούς σε contained περιβάλλον, να διαλέξει εάν θα κάνει engage μαζί τους, γιατί μπορείς πολύ άνετα με κάποιους από τους μηχανισμούς απλά να μην τους παίξεις. Λες, δεν μου αρέσει αυτό, συνεχίζω με τα άλλα. Και αμώ, κάτω. Και μετά έρχεται η φάση όπου είναι το τελευταίο chapter που είναι free. Είναι κάνω ό,τι γουστάρεις. Οπότε θα μπορούσε μέχρι ένα σημείο να είναι early access, αλλά δεν μου αρέσει να είναι early access γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι βασισμένο στο narrative του. Άμα δεν σε ψήνει, δεν σε ψήνουν τα vibes, δεν σε ψήνει ο κόσμος, δεν σε ψήνει ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, καταρχάς ευχαριστώ σαν game designer ότι σου αρέσουν οι μηχανισμοί μου. Από την άλλη, εντάξει, δεν ξέρω γιατί αν το κάνεις αυτό, ας πούμε, και να μείνεις με την απορία.
Και αν μπλέκεις με αφήγηση, υπάρχει και το άλλο, ότι αν μετά για να συνεχίσεις, τέλος πάντων, να προσθέσεις ό,τι είναι να προσθέσεις το παιχνίδι, πέσεις έξω ακόμη περισσότερο ή και να μην πέσεις έξω, σου πάρει πολύ καιρό, ρε παιδί μου. Στην ουσία είναι σαν να σπάει ο άλλος και την όποια σχέση είχε χτίσει με την αφήγηση, γιατί πού να θυμάται. Σημεία, τα ξέρω εγώ.
Κοίταξε, υπάρχουν δύο σχολές του Early Access. Η μία είναι αυτό που λέμε The Old Guard Way, που λένε ότι έτσι όπως δουλεύει το Steam αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που βγάλεις ένα παιχνίδι Early Access, δεν είναι Early Access. Δεν σου λέει ο άλλος ότι «Α, έχεις bugs, δεν πειράζει». Σου λέει ο άλλος «Έδωσα λεφτά, κόψε το σβέρκο σου». Κακό παιχνίδι, κακό review.
Είναι release.
Ναι, είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Δεν ξεκίνησε έτσι, αλήθεια είναι, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ναι.
Από την άλλη, όλα τα παιχνίδια το τελευταίο, δεν θέλω να πω εξάμηνο, εννιάμηνο, να πούμε, τα οποία τα παίρνει για early access, είναι σε early access. Και αυτό είναι η καινούργια λογική, ότι και καλά φτιάχνω το community μου και κάνω development, open development, τέλος πάντων. Οπότε αυτό δίνει extra value στους users μου. Και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος, δεν θέλω να πω ότι είναι, δεν είναι με τον ίδιο τρόπο πλατφόρμα, τέλος πάντων, έτσι ώστε ο άλλος να κολλήσει λόγω season pass και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι είναι να σου πει ότι ξέρεις τι, hey, ξέρω εγώ, έχουμε κάθε δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ, update, έλα να παίξετε καινούργια πράγματα, να μας πεις την άποψή σου και θα κάνουμε shape το game μαζί, το οποίο για κάποια άτομα, ναι, βγάζει value. Από την άλλη, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να δουλέψω, τουλάχιστον στο Carbon Flash.
Να σε ρωτήσω, Βασίλη. Ξυπνάς μια μέρα και εμφανίζεται ο Γιώργος, ένας YouTuber, και λέει, χα, και εγώ game developer.
Πώς θα του λες για τη μανούλα του?
Ναι, πραγματικά.
Έτσι, μια πρώτη αντίδραση του στυλ, πώς να σου πω, παιδί μου, αναρωτήθηκες αν άκουσες καλά, λες δεν μπορεί, δεν έπιασες καφέινη.
Θυμάμαι ότι η πρώτη αντίδραση ήταν λίγο σφάση. Από πού και πού ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, μετά γνώρισα τον Γιώργο και κατάλαβα ότι δεν είναι από αυτούς που το κάνουν, γιατί... Ρε παιδί μου, αυτό που περιμένεις είναι ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα. Εντάξει. Γιατί απλά έρχεται από κάτι εντελώς άσχετο. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος, όταν τον γνωρίσεις και καταλάβεις τι άνθρωπος είναι, καταλαβαίνεις πολύ εύκολα ότι ό,τι και να θέλει να το πετύχει, θα το πετύχει. Οπότε, και όπως φαίνεται, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Γιατί, θα σου πω, αυτό που είπε και αυτός, προφανώς, τα έκανε όλα λάθος, έτσι. Κανείς δεν ξεκινάει, δεν πρέπει να ξεκινήσει με τέτοιο παιχνίδι και σίγουρα δεν πρέπει να κάνει development 6 χρόνια ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος, οπότε δεν σημαίνει και κάτι. Αυτό που έκανε σωστά και δεν το κάνει πολλοί κόσμος είναι ότι μετά από 6 χρόνια development κατάφερε να βγάλει κάτι στο κοινό. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό και είναι και κάτι καλό.
Με τέτοιο διάστημα είναι εύκολο να αποθανηθείς στο τέλος και να πεις never mind, ξέρω εγώ.
Ναι, ο περισσότερος κόσμος τα έχει παρατήσει στη μέση. Πολύ, μη σου πω στον χρόνο έχει στη μέση.
Θέλει πείσμα. Γιατί όλα τώρα στην ουσία... Όλα τα έμαθες με τον δύσκολο τρόπο και ξαφνικά, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και Unity και ό,τι άλλο ήταν.
Κοίταξε, πάντα ήθελα να μάθω, είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν. Με πέταξα στα βαθιά γιατί ήξερα ότι δεν θα το κάνω διαφορετικά. Γιατί το απλά να δεις ένα βιντεάκι το πώς δουλεύει το Unity είναι πολύ mainstream. Οπότε του λες το άλλο, λοιπόν. Κοίτα, ήμουν τυχερός μες στην ατυχία μου. Ένας από τους λόγους που πολλοί τα παρατάνε, εντάξει, είναι και η ηλικία. Δηλαδή το να κάνεις ένα Καταρχάς, το να κάνεις commit, το να φτιάξεις κάτι έστω και 2 χρόνια όταν είσαι στα 25 σου, ναι, σου φαίνεται βαρύ, ναι, αποθαρρύνεσαι και γενικότερα έχεις χρόνο να χαλάσεις τη ζωή σου. Όταν είσαι στα 40, καλή ώρα όπως είμαι εγώ στα 41 ας πούμε, αυτά τα χρόνια όντως πονάνε από τη μία. Από την άλλη, σε έχει κάνει equip τόσο καλά η πραγματικότητα από το ξύλο που έχεις φάει, οπότε μπορείς να έχεις την όρεξη τέλος πάντων, όχι την όρεξη, το skill set τέλος πάντων, απλά για να κολλήσεις εκείνο το πράγμα το οποίο θες να κάνεις. Είχε βγει μια στατιστική η οποία έλεγε ότι το 75% των game developers, εταιριών, single game developers, όλοι τέλος πάντων, έχουν βγάλει ένα παιχνίδι, το 75%. Οπότε 3 στους 4 game developers έχουν βγάλει ένα παιχνίδι και δεν βγάλαν ποτέ τίποτα ξανά. Είναι άλλο ένα 20% που έβγαλε, συγγνώμη, 60% ήταν το πρώτο ποσοστό, ήταν 2 στους 3. Μετά ήταν 20% που βγάλανε 2 παιχνίδια και οτιδήποτε 3 παιχνίδια και πάνω είναι, πηγαίνουμε σε μονοψήφια μετά. Το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, είναι μια δουλειά η οποία όταν τη ζεις... τρως το ξύλο, ρε φίλε. Τόσο απλά και καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι η φάση, παίζει παιχνίδια ή θα φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε ναι, γνωρίζοντας τα αυτά, είναι ένα reality check το οποίο πραγματικά περισσότερα άτομα θα έπρεπε να ασχοληθούν με το game dev. Το προτείνω, όπως προτείνω και το YouTube. Από την άλλη, δεν προτείνω να κρεμάσεις τη ζωή σου από αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος.
Εγώ δεν αποδέχομαι αυτή την τοπάθεια. Δεν ξέρω τι λέει για ηλικίες. Τώρα που έκλεισα και εγώ τα 40, όλα αυτά είναι κακεντρίχιες, κακοήθειες. Διότι να θυμίσω ένα γήινο παράδειγμα να φέρω στη συζήτηση, που είναι λογικό να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, ό,τι πιο λογικό. Φίλε Γιώργο, ο Kojima είναι 60 χρονών και ετοιμάζει sequel στο Death Stranding, ετοιμάζει αποκλειστικό για το Xbox και νέο stealth action. Αν φτάσουμε στα 60 και καταφέρουμε να έχουμε 3 καφέδες να γίνονται παράλληλα, χωρίς να φουντάρουμε κάπου, θα το θεωρήσω θαύμα. Αλλά μπορούμε να ελπίζουμε. Μπορούμε να ελπίζουμε.
Εντάξει, κοίτα, ο Kojima, ας πούμε, μια από τον ανέφερες, είναι ένα άτομο το οποίο ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε μια εταιρεία που ήταν well established, υπήρχε roadmap το πώς γινώσουν, τέλος πάντων έπαιρνες προαγωγές από εδώ από εκεί. Ήτανε, γενικά οι εταιρείες στην Ιαπωνία είναι λίγο σαν ελληνικό στρατός, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι είσαι σε αυτή την ηλικία ή τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, οπότε ξέρω εγώ ανεβαίνεις στο επόμενο level. Το τι έγινε και όλα τα turns και που είχε η ζωή του και η καριέρα του, ναι, αυτό είναι το game development. Από την άλλη, αυτή είναι η καλή πλευρά του game development, γιατί μην ξεχνάμε το νέο το οποίο είπες πριν λίγο, ότι ξέρω εγώ 30 άτομα από το Humble Games μόλις απολυθήκανε. Το οποίο και αυτό είναι μέσα στη ζωή κάποιου που δουλεύει σε εταιρείες το 2024 game development.
Δεν περίμενα να απαντήσω σοβαρά, το ομολογώ. Αλλά
it's happening. Ούτε εγώ.
Okay, εντάξει. Θα προσπαθήσω να μην το χαλάσω. Λοιπόν, Γιώργο, το καλό που σου θέλω, όχι άλλα 6 χρόνια.
Είναι το ανάποδο να το εκαταστήσεις.
Όχι, εσύ να τα εκατοστήσεις, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα εκατοστήσεις και το carbon flesh. Και στο ένα δεν προϋποθέτει το άλλο. Ξέρω εγώ.
Δεν ξέρεις τι λες.
Choose wisely, Γιώργο. Και πάμε να μετακινηθούμε λίγο στην άλλη μπάντα. Φανταστική μπάντα που δεν υπάρχουν σε αυτό το κόλλες κι άλλες. Να πάμε στο Βασίλη. Και πρωτίστως, πριν πάμε καν στα της έκθεσης τέλος πάντων, γιατί θα βρεθούμε εκεί πέρα, σε τι φάση είμαστε με την Envy αυτή την περίοδο?
Αν θα ξεκινήσουμε από αυτά. Κοίτα, και εμείς όπως όλο το industry έχουμε κάνει πάλι ένα μικρό downsize, αλλά ετοιμάζουμε και ένα παιχνίδι, το οποίο θα ανακοινωθεί και στην Gamescom. Οπότε όλα... They balance each other out, I guess.
Οπότε, επειδή νομίζω ότι σε αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι στην αποστολή φέτος είναι μια ντουζίνα. Άρα, εσύ τι θα είσαι, το 13ο?
Όχι, είμαι ένα από τα 12.
Είναι από τα 12.
Απλά, ναι.
Α, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι αν διευκρινίστηκε ή όχι. Θυμάμαι ότι είναι 12. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Never mind.
Δεν έχουμε βγάλει επίσημα ακόμα το δελτίο τύπου. Έχουμε κάνει απλά ένα post, ας πούμε, στα social. Οπότε.
Οπότε εντάξει, υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα ζόρι, αλλά υπάρχει και εκ νέου, ρε παιδί μου, κινητικότητα.
Ναι, δεν σταματάμε.
Αυτό εντάξει, θα το παρουσιάσετε όταν θα το παρουσιάσετε. Είναι κάτι που, σαν φάση τέλος πάντων, είναι μακρινή ή κοντινή το τελικό.
Το πλάνο είναι να τελειώσει μέχρι το Φλεβάρι. Να έχει κυκλοφορήσει μέχρι το Φλεβάρι.
Αρκετά κοντά τότε.
Ναι, αρκετά κοντά, ναι. Ήτανε, αυτό που σου είπα, ήταν project του χρόνου. Φλεβάρι ξεκίνησε. Τώρα είμαστε στον Ιούλη. Είχαμε κάποιες αναποδιές μέσα στη χρονιά, τέλος πάντων, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πάει αρκετά καλά. Είναι on track.
Ωραία, ωραία. Μακάρι. Μακάρι, γιατί θυμάμαι προηγούμενη απόπειρα. Που... αυτό δεν θα πω κάτι. Εκεί θα το αφήσω το ρημάδι. Αλλά ναι, ναι. Tough. Λοιπόν, αυτή, αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, είναι η τρίτη χρονιά που θα έχει παρουσία ο σύλλογος στη Gamescom, σωστά?
Σωστά. Τρίτη χρονιά.
Θυμάμαι τις πρώτες δύο. Θυμάμαι και το χώρο που γενικά ήταν πάνω κάτω, όσο ταπεινός είναι συνήθως η πιο ταπεινή επιλογή που έχεις να κάνεις σε ένα τέτοιο εκθεσιακό χώρο. Η λογική ήταν να χωράμε, να στήσουμε, να τρέξει το ΑΒΓ παιχνίδι. Να χωράει και κάπου να κάτσουμε ένα τραπεζάκι, κάτι, κάμια καρέκλα κτλ. Ώστε άμα χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιον άνθρωπο να μην τη βγάζουμε στο όρθιο. Κάτι ελιές καλαμών θυμάμαι.
Ναι.
Γιατί εμένα μου μένουν τυχαία πράγματα. Αυτό έτσι για την ιστορία. Οκ. Okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση από τις προηγούμενες δύο χρονιές είχαμε, ξέρω, το 4 προϊόντα, 5 προϊόντα κάπου εκεί γύρω. Είναι πρώτη φορά που σκάμε με 12 πράγματα να τρέχουν. Και κάποιες, εντάξει, κάποια υποτίθεται ότι και κυκλοφορούν ήδη. Π.χ. θα είναι και το Homesick, θυμάμαι, στη 12α.
Mm-hmm.
Αλλά είναι και πράγματα που είναι ακόμη στα σκαριά, τέλος πάντων, και σε διάφορα στάδια παραγωγής. Οπότε είναι για την παρουσία του συλλόγου και του τοπικού κλάδου το άλμα στο μέγεθος, τέλος πάντων, φέτος είναι μη αμεληταίο. Και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, τέλος πάντων, για μια λεπτομέρεια που είδα κάπου. Μου ήρθε κάπου ένα mail. Τώρα έχω σκαλώσει. Είναι μια ομάδα που νομίζω έχει χρηματοδότηση και ετοιμάζει ένα development tool που είναι για narrative. Και έχω σκαλώσει. Λέγεται Arc something.
Η Arcwave, ναι.
Arcwave, ωραία. Μου ήρθε ένα mail. Και μπλα μπλα. Θα είμαστε στο Greek Pavilion. Και λέω, οπ.
Ναι, πέφτουμε Pavilion.
Το λέμε και Pavilion. από φέτος χωθήκαμε. Και ναι, θέλω να μου πεις τι διαφορές προβλέπονται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στην ίδια την παρουσία, πέρα από τα προϊόντα, έτσι. Στην ίδια την παρουσία. Mm-hmm. Και πώς φτάσαμε βασικά να γίνει αυτό το άλμα φέτος.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, φέτος όντως ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που έχουμε τρέξει ποτέ. Και εμείς σαν σύλλογος, αλλά αν δεν κάνω λάθος και γενικότερα σαν χώρα, δεν έχουμε ξανατρέξει τόσο μεγάλη αποστολή στο εξωτερικό σε παιχνίδια. Σε άλλους τομείς προφανώς και έχουμε τρεις. Θα έχουμε 12 προϊόντα, 11 παιχνίδια συν το Arcweave. Οπότε, ναι. Και γύρω στα 50 άτομα που θα έρθουν στην αποστολή.
Που θα βρούμε τραπέζι στον Γκάφελ.
Άντε, ναι. Πού θα πάμε να κάτσουμε όλοι? Αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
Ειδικά με τόσα άτομα, η μόνη πιθανή ελπίδα είναι τον Γκάφελ. Γιατί έχει μεγάλες τάβλες, αλλά πάλι δεν θα χωράμε.
Πρέπει να το κλείσουμε από τώρα. Λοιπόν, φέτος για πρώτη χρονιά θα έχουμε 2 περίπτερα.
Α, 2 σημεία. Okay.
Ένα στο business κομμάτι, όπως είχαμε πέρυσι, και ένα στο indie κομμάτι, όπως είχαμε πρόπερσι. Μόνο που είναι και τα δύο μεγαλύτερα από όλες τις χρονιές. Στο business κομμάτι είναι 35 τετραγωνικά. Στο indie κομμάτι είναι 30 τετραγωνικά. Και στο business κομμάτι είναι. Όχι, καλά είπα. 35 στο indie, 24 στο business. Συνολικά έχουμε γύρω στα 60 τετραγωνικά περίπτερα φέτος.
Okay. Οπότε πώς θα είναι χωρισμένες οι προβολές? Θα παίζει double dipping ή υπάρχει κάποια λογική στο τι πηγαίνει πού?
Τα παιχνίδια θα είναι όλα στο commercial area. το software θα είναι στο business και κατά τα άλλα το business area είναι σχεδιασμένο καθαρά για meetings, σαν χώρος. Τραπεζάκια, φιλοξενία, ελιές, καλαβρίτων. Τώρα κοιτάμε για μαγαζιά, γιατί πέρυσι τα φέραμε όλα εμείς από εδώ, από Ελλάδα, με το χέρι και τα μαγειρέψαμε εμείς όλα τα φαγητά που είχαμε εκεί. Φέτος το κοιτάμε για μαγαζιά ελληνικά στη Γερμανία να μας φέρουν αυτοί κανένα catering. Κοίτα, το μεγάλο αυτό που οδήγησε στο να μεγαλώσει τα σχολεία φέτος ήταν προφανώς ότι είχαμε περισσότερα λεφτά και είχαμε περισσότερα λεφτά επειδή και το Enterprise Greece που μας είχε χρηματοδοτήσει και πέρυσι για πρώτη χρονιά κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η Gamescom και πόσο μεγάλη είναι και πόσο πολύ περισσότερα λεφτά χρειάζεται από πολλές άλλες εκθέσεις. Δηλαδή ένα σχόλιο που μου είχαν κάνει είναι ότι επειδή το Enterprise ασχολείται και με το cinema αρκετά, κάνουν πάνε σε αποστολές, σε κάνες κλπ. Ένα σχόλιο που μου κάνανε το Enterprise ήταν ότι τόσα λεφτά λέει, που είδαμε στην Gamescom δεν τα έχουμε δει σε καμία άλλη έκθεση στον κόσμο που έχει να κάνει με το entertainment.
Από άποψη κόστου το λένε.
Από το άποψη πολυτέλειας και κόστους μέσα στην έκθεση.
Α, γενικά. Μα δεν σημαίνει κάθε μέρα να έχεις μια έκθεση που να τραβάει πάνω από 350.000 κόσμου μέσα σε 5 μέρες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας να το δεις. Μόνο που λες ότι ο χώρος είναι τεράστιος και περνάνε τόσοι από μέσα, βγάζει νόημα μόνο του. Ναι. Εδώ κάνει το εκθεσιακό αυτό το Kell Messe. Είναι γενικά στημένο για μεγάλες εκθέσεις διεθνείς και τα λοιπά. Και καθόμουν και χάζευα το floor plan σε άλλες εκθέσεις που τρέχουν το χρόνο και σχεδόν κανένας άλλος δεν προσπαθεί καν να πιάσει όλες τις αίθουσες που πιάνει Gamescom. Δεν έχουν καμία ελπίδα, ξέρω.
Δεν γίνεται, ναι. Gamescom είναι ακραία μεγάλη. Αλλά ναι, συνειδητοποίησαν τέλος πάντων επειδή υπήρχε διάθεση να μας βοηθήσουν, υπήρχε και πέρυσι. Αλλά προφανώς θέλουν να γνωριστούμε και καλύτερα, να καταλάβουν για την έκθεση καλύτερα. Και επειδή καταλάβαν για την έκθεση καλύτερα, γνωριστήκαμε και καλύτερα. Και πήγε καλά και η περσινή αποστολή σχετικά. Μας έδωσε και το Enterprise περισσότερα λεφτά φέτος. Αλλά επειδή και ο ΕΚΟΜΕ τώρα πλέον είναι σε ένα. Δεν είναι πλέον στην κατάσταση αναδιάρθρωσης που ήταν και έχει αρχίσει και μπαίνει σε μια καινούργια εποχή, υποστηρίζει και αυτό την αποστολή. Οπότε έχουμε δύο υποστηρικτές σχετικά σημαντικούς.
Να σε διακόψω λίγο, επειδή δεν είναι αυτονόητο ότι όποιος μας ακούει έχει ιδέα για το τι Enterprise Greece και τι ΕΚΟΜΕ. Κάνε μια γρήγορη εκεί, να προσανατολίσθηνε.
Το Enterprise Greece είναι εταιρεία του Υπουργείου Εξωτερικών που ο σκοπός της είναι να βοηθάει την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό. Κατ' επέκταση, οτιδήποτε έχει να κάνει με διεθνείς εκθέσεις κλπ. Είναι η δουλειά τους. Και το ΕΚΟΜΕ είναι το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας που θα γίνει Creative Greece πολύ σύντομα, πέρασε το νομοσχέδιο. 2 μήνες, το οποίο ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με το σινεμά, με τη τηλεόραση και με τα video games στην Ελλάδα και χρηματοδοτεί και όλες τις παραγωγές. Οπότε είναι 2 οργανισμοί, τους οποίους τους ενδιαφέρει το αντικείμενο που κάνουμε και θέλουν να προχωρήσει ο κλάδος στην Ελλάδα. Και με την υποστήριξή τους, με το Enterprise συγκεκριμένα και τη συνδιοργάνωση, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση.
Προφανώς εκ του αποτελέσματος φέτος φαίνεται να βλέπουν κάτι πλέον τέλος πάντων στο άθλημα. Αλλά από τις δικές σου τις αλληλεπιδράσεις, το νιώθεις να γίνεται ως μια απόπειρα ακόμη, σαν το επόμενο στάδιο σε ένα πείραμα για το πώς φαίνονται ελληνικά games προς τα έξω ή περάσανε ήδη στη φάση που έχουν όντως αντιληφθεί ότι δεν στέκει να μην έχουμε τέλος πάντων και να μην βοηθάμε παραγωγές σε σχέση με άλλες χώρες που στην τελική είναι και μικρότερες από εμάς. Κάποιες με υψηλότερο βιωτικό, κάποιες με χαμηλότερο βιωτικό, αλλά μικρότερες σε κάθε περίπτωση και έχουν πιο στάνταρ παρουσία και σπρόξιμο.
Νομίζω ότι πλέον το καταλάβω. Έχουν αρχίσει το καταλάβω. Σίγουρα στα επίπεδα με τα οποία επικοινωνούμε εμείς, δηλαδή αυτό που είναι πιο. Που δεν είναι άμεσα μέσα στο Υπουργείο, αλλά είναι επιχειρήσεις των Υπουργείων, του Υπουργείου, όπως και έχουμε και το Enterprise. Ακόμα και σε επίπεδα διευθύνων συμβούλων, ας πούμε, εκεί, καταλαβαίνουν την αξία της όλης κατάστασης. Δεν είμαστε πλέον, παιδί μου, σε πειραματικό επίπεδο. Είμαστε σίγουρα σε πειραματικό επίπεδο πιο ψηλά. Τα Υπουργεία, προφανώς, ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση. Περάσαμε το νομοσχέδιο το δικό μας πριν 2 μήνες. Για χρηματοδότηση επιπλέον συγκεκριμένα σε παιχνίδια που να είναι αποκομμένη από τη χρηματοδότηση του σινεμά.
Για το, οπότε εξήγησε το λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό και καλά τι φέρνει και τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, πάλι για να προσανατολιστούμε όλοι μαζί παρέα.
Ναι, ναι, σωστά. Αυτό που έγινε ουσιαστικά είναι ότι βοηθήσαμε να γραφτεί ένας καινούριος νόμος, που οι βασικές αλλαγές που έχει από τα προηγούμενα εργαλεία χρηματοδότησης είναι ότι πλέον υπάρχει και προκαταβολή. Μικρή μένα, αλλά υπάρχει προκαταβολή, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν industry. Χρειαζόμαστε λεφτά μπροστά για να μπορούμε να παράξουμε κάτι το οποίο να μπορεί να φέρει λεφτά πίσω. Αφοσιώνεται, είναι στημένο γύρω από τις ανάγκες όντως της βιομηχανίας και το πώς λειτουργεί το industry, τα vertical slice, οι publishers κλπ. Οπότε δεν είναι όπως ήταν μέχρι στιγμής που ήταν φτιαγμένο γύρω από το σινεμά και απλά μας βάλαν και εμάς σαν δεύτερη σκέψη μέσα, που ήταν η προηγούμενη κατάσταση. Αλλά η σημαντικότερη νίκη είναι ότι είμαστε διαφορετικό πλαίσιο νόμου από το σινεμά πλέον, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, αλλαγή του πλαισίου αφορά μόνο εμάς και δεν χρειάζεται να υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση και από την πλευρά του σινεμά. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένα, για να το κάνω λίγο πιο κατανόητο αυτό, είναι ας πούμε ότι ένα μέσο παιχνίδι ελληνικό μπορεί να χρειάζεται 200.000, λέω εγώ, για να φτιαχτεί, ας πούμε τώρα. Αντίστοιχα, μια ταινία μπορεί να χρειάζεται 3 εκατομμύρια. Το να πάρουμε 1% μεγαλύτερη προκαταβολή στα παιχνίδια σημαίνει μερικές χιλιάδες. Το να πάρει 1% μεγαλύτερη προκαταβολή στο σινεμά μπορεί να σημαίνει μερικές δεκάδες χιλιάδες. Οπότε το γεγονός ότι είμαστε σε διαφορετικό πλαίσιο πλέον σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε αυτό το 1% χωρίς να χρειαστεί να το πάρει υποχρεωτικά και το σινεμά.
Και οι όποιες μελλοντικές αλλαγές στο πλαίσιο μπορούν να είναι τέτοιες ώστε να βγάζουν νόημα για τον κλάδο τον ίδιο, αντί να εφαρμόζονται οριζοντίως σε δραστηριότητες που στην ουσία έχουν άλλα χούλια. Δηλαδή, ναι, μεν ψυχαγωγικά όλα, ρε παιδί μου, αλλά άλλα χούλια τελείως το πώς λειτουργούν.
Ναι, απόλυτα. Και ήταν και ο λόγος που πήγαμε και στη Βουλή, που καταθέσαμε και το σχέδιό μας. Και εντάξει, ναι, προφανώς έχει τα προβλήματά του, όπως έχει κάθε δημόσια, ας πούμε, προσπάθεια, αλλά είμαστε μέρος της συζήτησης πλέον. Κατευθείαν με τα Υπουργεία, είχαμε πάει και στη Βουλή. Είχαμε πάει και στη Βουλή και τους εξηγήσαμε ακριβώς τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει. Έχουμε καταθέσει σχέδιο 100 σελίδες στη Βουλή για το πώς μπορούμε να στήσουμε το ελληνικό industry σωστά. Δηλαδή, είμαστε μέρος της συζήτησης πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο δικό μου το μυαλό. Και υπάρχει διάθεση σίγουρα από αρκετά μέλη μέσα στο Υπουργείο και στις επιχειρήσεις της δημόσιας για να προχωρήσει το game μπροστά.
Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι επ' αυτού.
Καταρχάς, πριν με ρωτήσεις, αγαπητέ ακροατή, εσύ που μας ακούσα αυτή τη στιγμή, ακούς το Βασίλη και το Μάνο να μιλάνε ανθρώπινα γιατί είναι άνθρωποι, αλλά δεν καταλαβαίνεις το πόσο fucking historical είναι όλο αυτό που έγινε. Μάνο Βέζο, έλεγες.
Έχουμε, για τα σημεία στίξης έχουμε εδώ πέρα τον Γιώργο. Γιώργο, επειδή ξέρω πόσο αισιόδοξος είσαι και εσύ, ως άνθρωπος γενικότερα, θέλω να μου πεις, καθώς τα ακούς αυτά, ρε παιδί μου, σε ποιο ηλιακό σύστημα πιστεύεις ότι βρίσκεσαι, ώστε να ισχύουν ότι κάτι γίνεται με το δημόσιο?
Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, από το δημόσιο δεν ξέρω. Είμαι ο λιγότερο χρήσιμος άνθρωπος σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι η δουλειά που έχει πέσει από πίσω. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, και όπως και έγιναν οι ερωτήσεις, πρέπει να έχει καταλάβει ο αγαπητός ακροατής ότι literally έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει μια εταιρεία, που ξέρετε το πόσο δύσκολο είναι να τρέξει μια εταιρεία στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν έχετε εταιρεία. Και δεν μιλάμε εταιρεία που, ξέρω εγώ, ανοίγει ένα μαγαζί επειδή ξέρεις κάποιον στο νησί και, ξέρω εγώ, βάζεις κάποιους να δουλέψουν εκεί πέρα και, τέλος πάντων, μοντέρνο σκλαβοπάζαρο.
Χρειώνεις 25 ευρώ τη χωριάτικη.
Ναι, γάμισε με. Είναι μια δουλειά η οποία χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα από πριν, όπως πολύ σωστά είπε. Δηλαδή, με την έννοια ότι εγώ, ας πούμε, στο Carbon Flash, για να καταλάβεις, είναι 6 χρόνια που όχι απλά δεν έχω πάρει χρήματα, έχω δώσει χρήματα. Γιατί χρειάστηκαν voice actors, χρειάζονται licenses. Και αυτά είναι τα λιγότερα και πιο προφανή, τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα, ο Βασίλης ήταν όλες τις προηγούμενες χρονιές ο πρόεδρος, το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα πράγματα τρέχανε από τα χέρια του και είναι και ένα από τα. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Βασίλη, ήσουν το άτομο το οποίο το ξεκίνησες αυτό και σαν ιδέα και το να βρεις και τους συνεργάτες κτλ.
Εντάξει, ήμουν στα πρώτα άτομα, ναι. Τώρα το ποιος το ξεκίνησε νομίζω είναι λίγο πιο γενικευμένο, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν έχει περάσει από έναν άνθρωπο.
Καταλάβατε από αυτή την απάντησή του το πόσο fucking historical είναι αυτό που έγινε. Μόνο και μόνο από τη μετριοπάθεια που έδωσε σε αυτή την απάντηση.
Όχι, όχι, ήμασταν πολλά άτομα. Τα ξεκινήσαμε προφανώς και εντάξει, ήμασταν αυτά τα 66 ιδρυτικά μέλη, δεν ήταν μόνο. Αλλά ναι, okay, ήμουν στην αρχική ομάδα που θέλαμε να.
Ρε, εκεί ήμουνα. Ιδρυτικό μέλος ήταν όποιος ήταν εκεί πέρα εκείνη τη μέρα στην αίθουσα. Γάμισε. Το ποιο το οργάνωσε είναι αυτό το θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, έχουμε κάνει όντως πολλή δουλειά μας τα τελευταία 3 χρόνια. Και όλοι, δηλαδή μες στο σύλλογο, είναι πάνω από 15-20 άτομα τα οποία έχουν συνεισφέρει σε ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής και στην Gamescom και, και στις συζητήσεις με το Υπουργείο. Και στο δικό μου μυαλό, ρε παιδί μου, η φετινή Gamescom είναι ίσως, πέρα από ότι είναι η πιο μεγάλη και λοιπά που λέμε, μας έχει, θα είναι ίσως και το πρώτο τεστ μας σαν industry. Γιατί αν έχουμε ελπίδα να κλείσουμε κάποιο deal μέχρι στιγμής, μάλλον είναι αυτή η αποστολή. Και όταν λέω κάποιο δεν εννοώ εγώ, εννοώ οποιοδήποτε από τα 50 άτομα που θα είναι εκεί πέρα να κλείσουν ένα deal. Και ένα οποιοδήποτε deal να κλείσει θα υπεραιτιολογήσει την αποστολή στα μάτια του κράτους. Γιατί τα λεφτά που πήραμε, ναι, είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά που είχαμε πάρει στο παρελθόν. Αλλά είμαστε και αρκετά καλοί στο να διαχειριζόμαστε λίγα λεφτά και να τα κάνουμε να φαίνονται περισσότερα από ό,τι είναι. Οπότε έτσι και καταφέρουμε να κλείσουμε ένα deal. Δεν υπάρχει συζήτηση ότι αυτό το deal θα φέρει πίσω πολύ περισσότερα λεφτά από τα λεφτά από όσο κόστησε ολόκληρη η αποστολή. Potential από όσο κόστησαν και οι 3 αποστολές μέχρι στιγμής αθρηστικά.
Άκουσες Γιώργο ότι είπε, ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά στο να κάνουν τα λίγα χρήματα να φαντάζουν περισσότερα. Βασίλη, teach me the ways!
Θέλει πολύ χρόνο, δεν είναι κάτι άλλο.
Ένα από τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά ευωδόθηκαν, γιατί δεν είναι χρήματα τα οποία δώσανε στο σύλλογο, να το πω έτσι, έστω και αν μπορείς στα αυτιά κάποιου που το ακούει για πρώτη φορά έτσι να ακουστεί, στην πραγματικότητα είναι για μια συνεργασία η οποία χτίστηκε μέσα από χρόνια, μέσα από, γι' αυτό είναι και αυτή τη φορά η τρίτη αποστολή, το οποίο σημαίνει ότι έγιναν ήδη 2 χρονιές οι οποίες τα πράγματα πήγανε καλά. Και όταν λέμε ότι πήγανε καλά, δεν είναι απλό πράγμα να το πετύχει σε ένα event. Για να καταλάβετε, θα σας πω το πιο απλό. Σε περίπτωση που δεν έχεις μπαλαντέζα στην Gamescom, πρέπει να αγοράσεις μια μπαλαντέζα. Αυτή η μπαλαντέζα στην Gamescom κάνει 150 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, Βασίλη, σωστά?
Ναι, ναι. Και να βάλεις μπρίζα στο περίπτερο π.χ. για να έχει ρεύμα είναι 300 ευρώ, 350.
Έτσι βγάζουν τα εκθεσιακά παιδιά, έτσι πάει.
Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο εύκολο. Μόνο και μόνο από αυτό είναι να πέσεις έξω και να μείνεις εφερέγγιος.
Είναι γερμανικό το πολύμπριζο, ε.
Είναι γερμανικό, είναι καλό πολύμπριζο.
Δηλαδή θα λειτουργήσει. Απλά δεν ξέρεις αν θα εμφανιστεί την ώρα που πρέπει.
Θα το έχουν και τα εγγόνια μου. Παρ' όλα αυτά. Η φάση είναι ότι όλο αυτό χτίστηκε με πάρα πολύ κόπο και αγνώντας το τι θα γίνουν οι εξωτερικοί παράγοντες ή το περιβάλλον γύρω-γύρω από το σύλλογο, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία. Καταπληκτικά μου έρχεται η λέξη φάση και προσπαθώ να σταματήσω τους νευρώνες μου από το να το κάνω αυτό. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε μέσα από πάρα πολλές εργατοώρες ατόμων που δεν πληρωθήκανε και ταυτόχρονα έγινε και σωστή δουλειά και σωστή. Τώρα η δουλειά μπορεί να σημαίνει υποδομή, μπορεί να σημαίνει συνεννοήσεις, μπορεί να σημαίνει 1000 πράγματα. Οπότε αυτή τη στιγμή, αγαπητέ ακροατή, this is fucking historical, το ξαναλέω.
Εγώ να πω στο συγκεκριμένο σημείο ότι την πρώτη χρονιά δεν είχαμε χρηματοδότηση για την πρώτη αποστολή στην Gamescom. Οπότε είχαμε προσπαθήσει να βρούμε, αλλά προφανώς ο σύλλογος υπήρχε ούτε 1 χρόνο. Ο Οικομέ ήταν σε μια πάρα πολύ παράξενη κατάσταση, που ο Οικομέ είναι το πιο άμεσο πράγμα που αφορά εμάς. Ήταν σε μια πολύ παράξενη κατάσταση αναδιάρθρωσης, οπότε δεν υπήρχε περιθώριο και να συνεργαστούμε. Οπότε αναγκαστήκανε οι 5 developers που πήγανε, κάτσαμε σαν σύλλογο και τους είπαμε ωραία, ψήνεστε να βάλουμε τα λεφτά σαν developers, να κάνουμε εθνική αποστολή από τη τσέπη σας. Αν δεν είχε γίνει αυτή η πρώτη αποστολή στο δικό μυαλό και αν αυτοί οι 5 developers δεν βάζανε από 2.500 ο καθένας, γιατί τόσο κόστησε, Μόνο το περίπτερο, έτσι. Άσε τώρα το πόσο κόστησαν μεταφορικά διαμονές, φαγητά για τέτοια στα κολόνια. Αν δεν παίζει να πήγε 4-5 χιλιάδες ανά εταιρεία. Αν αυτές οι 5 εταιρείες δεν βάζουν 4-5 χιλιάδες λοιπόν ο καθένας, τη δεύτερη χρονιά δεν θα είχαμε να δείξουμε στο enterprise τι είχαμε κάνει την προηγούμενη, τι εμπειρίες αποκομίσαμε, με ποιους είχαμε μιλήσει. Δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τη δεύτερη χρονιά. Και αν δεν είχαμε οργανώσει τη δεύτερη χρονιά, δεν θα μπορούσαμε φέτος να είμαστε εδώ που είμαστε. Οπότε έχει πάει ένα chain reaction που όλο ξεκίνησε πάλι από τους Έλληνες game developers, οι οποίοι βάλανε και υπερπροσπάθεια χρονική αλλά και οικονομική για να πάει μπροστά όλη η φάση. Και είναι κάτι που εμένα μου φαίνεται εντυπωσιακό ακόμα, γιατί δεν το είδανε καθαρά εγωιστικά. Ξέρανε ότι θα σμπρώξει το industry και θα μπορούσαν να είχαν πάει μόνοι τους, αλλά πήγαμε σαν ελληνική αποστολή.
Την πρώτη χρονιά νομίζω ότι και αν ήταν σε προβολή ήταν όλο μαζί. Τη δεύτερη χρονιά είχατε παρουσία στο business, αλλά και εκεί πέρα ήταν στην ουσία πιο πολύ για meetings, και οι ελληνικές παραγωγές ήταν στημένες στο μέρος που είναι μαζεμένα τα indies, αλλά ήταν πιο σκόρπια, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μία δίπλα στην άλλη, ομαδοποιημένα, ξέρω εγώ, με βάση τη...
Σωστά, ήταν μέρος του Indie Arena Booth.
Ενώ φέτος όντως θα είναι μαζεμένα. Θα είναι στο κομμάτι το περίπου consumer, περίπου business, από την άποψη ότι η αλήθεια είναι, τουλάχιστον να το πω από τη δημοσιογραφική τη σκοπιά. Αν είναι κάποιος να καλύψει indie, ακόμα και αν είναι δημοσιογράφος και πάει με ραντεβού, που δεν πηγαίνει ο ιδιώτης με ραντεβού, θα πάει στο ίδιο σημείο που πηγαίνει και ο ιδιώτης, στην περίπτωση των indies. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις δεν θα καταλήξουν να είναι καν στον ίδιο χώρο, ξέρω εγώ, τα meetings. Οπότε εκεί το στήσιμο των παιχνιδιών εξυπηρετεί και ιδιώτες που θα είναι επισκέπτες και θα περάσουν τέλος πάντων και απλά χαζεύουν και θέλουν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, αλλά και το κομμάτι του δημοσιογραφικό. Και έχετε από την άλλη το χώρο σας στο business, ώστε να μπορείτε πάλι να καθίσετε να μιλήσετε με έναν άνθρωπο, να κάνει κάποιο speech εδώ, κάποιο speech παραπέρα, να λυθούν απορίες κτλ. Συν που είπες ότι θα υπάρχει και το ArcWave, επειδή είναι πιο software tool τέλος πάντων, που λες εντάξει, πού να το βάλεις αυτό.
Ναι, δεν είχε νόημα να μπουν στο Indie Arena. Και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο Indie Arena, εκεί που ήταν πέρυσι τα δικά μας, το οποίο έτυχε και το πήρε το Indie Arena φέτος. Επειδή αυτά κάνουν το selection. Οι Γερμανοί δεν περνάει από εμάς το χέρι, είχαμε κάνει και άλλα παιχνίδια, το οποίο είναι ένα παιχνίδι και Game Boy.
Είχα μια σχετική. Βασικά, ποιο είναι που κατέληξε στο Indie Arena Booth?
Τσάντι λέγεται το παιχνίδι.
Το Τσάντι.
Τσάντι, από την Gordon Codes.
Είναι τέτοιο, είναι ένα περίεργο vibe αυτό το φτιάχνω παιχνίδι για Game Boy ή για Game Boy Advance ή έχω δει για Mega Drive, για NES, καλά για Dreamcast. Με το Dreamcast συμβαίνει περισσότερα χρόνια και περισσότερο, τέλος πάντων, λίγο πιο θέρμα. Sega Saturn ήταν τώρα τελευταία, όπου παίζει ένα ψηλοσυγκεκριμένο μοτίβο εκεί πέρα. Σου λέει, θα φτιάξω εγώ το παιχνίδι για αυτή την πλατφόρμα, θα βρω τρόπο να το σπρώξω ως αρχείο και υπάρχει τρόπος να το παίξει ο άλλος το κανονικό το hardware τέλος πάντων. Ή με παίρνει να φτιάξω και cartridges ή να πρεσάρω, ξέρω εγώ, δισκάκια because reasons. Ή μερικές φορές είμαι limited run games και βγάζω παιχνίδι στο 3DO με κανονικά CDR και διαλύω τις κεφαλές των drives στα πρωτότυπα 3DO και μετά με βρίζουν όλοι. Υπάρχουν και αυτά. Ξεκινάνε και βγάζουν το παιχνίδι στο τελείως παλιό σύστημα, ας πούμε, και έχουν ένα κύμα εκεί που πιάνουν τον πραγματικά ταγμένο που γουστάρει και μόνο στην ιδέα, και ύστερα με πρώτη ευκαιρία λένε τουλάχιστον να το βγάλω και στο Steam, και άμα την παλεύω τη βγάζω και πουθενά άλλου, για να πούμε ότι θα πιάσει λίγο τόπο παραπάνω η επένδυση. Έχουμε ιδέα, καλά θα μου πεις την τελική, τα ρωτάω από εκεί, αλλά μιας και μπούρθε, έχουμε ιδέα αν υπάρχει κάτι παρόμοιο σε πλάνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση?
Για στιγμή δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχει σίγουρα demo playable στο Itch αυτή τη στιγμή.
Οπότε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή έχει ένα PC build εκεί πέρα για ευκολία.
Ναι, εννοείται, και είναι playable στο Game Boy κανονικά, έχει κασέτα. Και ξέρω τέλος και ότι είχε θέμα με το Indie Area, γιατί δεν αφήνει Gamescom να έχει κανονικές μπαταρίες μέσα, οπότε δεν μπορούσε να έχει Game Boy, δηλαδή κάτι... Κάτι τέτοιο παίχτηκε, οπότε νομίζω ότι στην Gamescom θα το δείξει από το PC, ξέρω εγώ, που είναι λίγο κρίμα.
Μάλλον για λόγους ασφαλείας είναι αυτό. Γιατί δεν θέλουν να τους κάσουν με... και με τη ζέστη που παίζει εκεί και με προβολής και τέτοια, δεν θέλουν να τους κάσει καμιά μπαταρία. Γιατί γενικά δεν είναι ευχάριστο να τους κάσει μπαταρία. Είναι κατευθείαν ανακοινώνουν με το σύμπαν. Ξαφνικά staff παίρνουν φωτιά κτλ. Επειδή την είδε μια μπαταρία.
Θέλετε να σας πω για τα παιχνίδια ποια είναι? Σας ενδιαφέρει?
Τι ερώτηση είναι αυτή? Ασφαλώς μας ενδιαφέρει.
Εννοείται.
Όλα εννοεί.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είχαμε από όλη την Ελλάδα παιχνίδια. Έχουμε από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Πάτρα, από Κρήτη, από Λάρισα, από Τρίκαλα.
Για φαντάσου να είχες καταφέρει να μην είχατε από Πάτρα.
Θα είχε πολύ πλάκα. αλλά εντάξει. Έτσι κι αλλιώς προφανώς όλο έγινε με κριτική επιτροπή και τέτοια. δεν επιλέχτηκαν, δεν διαλέξει ο σύλλογος. Είχαμε βγάλει κριτική επιτροπή, τα βαθμολογήσαν τα παιχνίδια, πήραμε τα. Αυτά που βγάλαμε ψηλότερα. Ρίξαμε χ δυστυχώς σε 5 παιχνίδια. Δηλαδή υπήρχαν παραπάνω αιτήσεις από αυτές που πήραμε. Ακόμα και τώρα δηλαδή που είχαμε περισσότερα τέτοια, εντάξει, δεν έχουμε ατέλειο το χώρο και σε 35 τετραγωνικά πρέπει να χωρέσουμε 10 παιχνίδια. Ήταν λίγο ζώρικα ήδη.
Για το ότι φτάσατε στο σημείο όμως να έχετε παραπάνω αιτήσεις από αυτές που μπορείτε να καλύψετε και να πρέπει. Δηλαδή, καταλήγετε σε υπερπροσφορά με τα δεδομένα του χώρου που έχετε να διαχειριστείτε. Και αυτό σημάδι πρόοδου είναι στην τελική. Για το χώρο σαν σύνολο.
Και είναι σίγουρα σημάδι αυτό ακριβώς. Είναι σημάδι πρόοδου για το industry στην Ελλάδα γενικότερα. Γιατί, εντάξει, 18-19 παιχνίδια κάναν αίτηση. Τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι πάνω από 1-2 χρόνια παλιά. Τι εννοώ? Δηλαδή τα περισσότερα είναι καινούργια, αλλά και αυτά που είναι παλιά είναι τύπου 1 χρόνο 2 max. Δηλαδή, θα πάρουμε την αρχή. Έχουμε τη Σελήνη, κλασικός παίκτης.
Δεν του βγήκε το περσινό εντωμεταξύ, σαν παρουσία, έφαγε μούτζα, οπότε να πιάσει φέτος.
Έχουμε το Homesick, το Traptics. Αυτό είναι νομίζω και το μόνο που είναι.
Που είναι ήδη εκεί έξω.
Εντελώς τελειωμένο. Ναι. Που πουλάει αυτή τη στιγμή. Α, όχι. Είναι το ένα από τα δύο που πουλάει. Έχουμε το Arkwave που είπαμε ότι είναι narrative engine. Είναι για να γράφουμε ιστορίες μέσα στα παιχνίδια. Είναι μηχανή, δεν είναι. Δεν παιχνίδι. Και μετά η Beyond Those Hills. Θα έχουν δύο.
Α, δύο. Θα έχουν το PI.
Θα έχουν το Albert Wilde το κάτω πια και θα έχουν και ένα καινούριο που ετοιμάζουν τώρα που λέγεται Place Ground.
Mm.
Και αντίστοιχα και οι Traptics από το Homesick θα έχουν και το καινούριο τους εκεί πέρα.
Θες να μας πεις και ζόνρα που έχουν τα παιχνίδια?
Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, θα τα λέω. Θα λέω όνομα, εταιρεία, ζάνρ. Σελήνη, λοιπόν, σύμπαν είναι platformer Metroidvania, κάτι ανάμεσα σε Inside και... Έχει και κάποια χαρακτηριστικά από Hollow Knight πλέον. Έχουμε το Homesick των Traptics, το οποίο είναι strategy, survival, μοιάζει λίγο στο vibe του Frostpunk, αλλά έχει να κάνει με νερό, με έλλειψη νερού. Το καινούργιο που ετοιμάζουν οι Traptics που λέγεται Xenoperts και θα είναι εκεί, είναι tactical auto battler, ας πούμε. Είναι έτσι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Κάνεις, προσχεδιάζεις... τα unit σου για να καθαρίσουν πίστες με εξωγήινους. Η Arkwave είπα τι είναι software. Μετά έχουμε το Albert Wilde Quantum PI από τους Beyond the Skills που είναι narrative heavy detective game με μια γάτα detective ασπρόμαυρο, πολύ noir vibes, πολύ ωραίο παιχνιδάκι.
Αυτό έχει πλάκα. Αυτό φαινόταν από νωρίς ότι έχει πλάκα στο γράψιμο όταν το πρώτο είδα.
Σίγουρα. Και έχουν πάρει αρκετά βραβεία από ό,τι έχω δει. Μετά έχουμε το Playground που είναι το καινούργιο των Beyond the Hills που είναι πιο πολύ σαν experience παρά σαν παιχνίδι.
Ναι, βασικά το Playground πρώτη φορά ακούω τον τίτλο, αλλά έτυχε προετών και μου είχαν δείξει δείγμα από και καλά κάτι που είναι επόμενο αλλά δεν το επικοινωνούμε και τα λοιπά. Οπότε έτσι μαθαίνω πώς λέγεται αυτό που είδα κάποτε. Αυτό δεν είχα ιδέα.
Αυτό πρέπει να είναι. Στο οποίο ουσιαστικά στείνεις χώρους με έπιπλα και έχει ένα πολύ chill, χαλαρή κατάσταση. Είναι όμορφο. Και υπάρχει έτσι ένα αυτό με liminal spaces τύπου... πώς το λένε, και chill vibes, παιχνίδια που το τελευταίο καιρό κάπως έχουν πάρει λίγο τα πάνω τους.
Ναι, ισχύει.
Μετά έχουμε το Necrophosis από τον Δραγόνι... Dragon's Games που είναι το τρίτο στη σειρά Lovecraftian horror. Που θυμίζει λίγο πιο πολύ το Scorn. Αυτό είναι λίγο πιο σε αυτά τα vibes. Πάλι κάτι ανάμεσα σε Walking Simulator και Horror Game. Μετά έχουμε το Unsafe, τον Unskull από τη Θεσσαλονίκη. Ο δραγόνης είναι πολλά. Όλοι οι προηγούμενοι από Αθήνα. Έχουμε το Unsafe, τον Unskull από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε Horror Game και Extraction Shooter. Multiplayer Horror Game. Η Unskull είναι από τα παλιότερα στούντιο στην Ελλάδα και κάνανε πολλά VR escape rooms παλιότερα, οπότε και σιγά σιγά αυτό έχει γίνει morph σε horror games πλέον. Μετά έχουμε τη Horrified Triangles πάλι από Αθήνα, που κάνουν το Haunted Bloodlines, που είναι επίσης horror game. Έχουμε μας την Envy Softworks από Πάτρα, που θα έχουμε το Elevator Down, το οποίο είναι ένα, είναι εμπνευσμένο το Papers, Please, και διαλέγεις ψυχές, ποιες θα πάνε στο παράδεισο και ποιες θα πάνε στην κόλαση. Αυτό είναι το thing μας.
Σκέφτομαι, γιατί παίζει, είχαμε, εντάξει, ξέρω εγώ, Beyond Those Hills, Noir, μετά Chill, και στα Perix και ό,τι ακολουθεί μετά είναι μαυρίλα, 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 software tool, μαυρίλα, μαυρίλα. Έχουμε, εκφραζόμαστε, βγάζουμε τα από μέσα μας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, είμαι φαν της κατεύθυνσης, απλά το σημειώνω.
Ελαδάρα. Όχι, εμάς είναι πιο light-hearted, είναι σατυρικό approach στην κατάσταση, αλλά να έχει να κάνει με θάνατο.
Ορίστε, ναι, οκ, κομπλέ.
Είναι χαρούμενος θάνατος.
Είναι χαρούμενος θάνατος. Μετά έχουμε τα άλλα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, του Hetero Studios, που είναι το Dune Stake, το οποίο είναι ο το Butler, στο οποίο πριν από κάθε γύρο στοιχηματίζει για κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά αυτό είναι το main gameplay, επειδή τύπου ποιο unit θα πεθάνει πρώτο, ποια πλευρά θα κερδίσει. Κατά τα οποία σου δίνουν resources για να μπορείς να συνεχίσεις. Είναι τύπου κάτι μεταξύ Soto Butler και Roguelike, ας πούμε. Με αυτό το betting mechanic στη μέση.
Πού είναι η EA να το κάνει πραγματική business αυτό μέχρι να ιδιάσουμε όλοι.
Πραγματικά, ναι. Αυτό θα είναι προφανώς premium. Όλα είναι premium games, κανένα δεν έχει microtransactions. Θέλω να ελπίζω. Μετά έχουμε το Spellbound Hearts από τη Funigami, που είναι στα Τρίκαλα, ο Άλεξ, ο Ίτσιος. Αλλά η ομάδα είναι all over the place, που είναι ένα visual novel. Απλό, δεν έχει κάτι τίποτα πάνω από αυτό. Είναι ένα visual novel, ένα καλό visual novel.
Οπότε όλο το ζήτημα θα είναι το γράψιμο και τα λοιπά.
Ναι. Μετά έχουμε την Brain Seal Entertainment, που έχουν το Monarchy. Το οποίο το Monarchy είναι επίσης στα vibes αυτά το μεταξύ simulation και sim building, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν είναι, πώς το λένε, μη φανταστείτε τύπου Grand Strategy, 4X, τίποτα τέτοιο. Είναι minimalist 2D, που φτιάχνεις μια βάση και με side-scrolling battles και τέτοια. Είναι cute κι αυτό.
Σαν το Kingdoms, φάση.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αν κατάλαβα ποιο λες, νομίζω ναι. Και μετά έχουμε το Chanty, το οποίο... Κάτσε να θυμηθώ ακριβώς πώς το περιγράφανε. Ένα Pirate Metal Adventure Rhythm Game.
Αποδέχομαι. Εντάξει, οκ.
Ναι. Το οποίο είναι για Game Boy. Όχι Advance, όχι Color, Game Boy.
Έτσι. Έτσι.
Το original Game Boy. Οπότε αυτά. 12 projects.
Και το παίρνεις, το φροντίζεις, το παίρνεις το cartridge, παίρνεις το cartridge το κανονικό. Και κοτσάρεις τον αντάπτορα για τα σχετικά cartridge του Game Boy. Για πού ήταν τώρα αυτός ο αντάπτορας? Καλά, είχε σίγουρα το GameCube για Game Boy Advance και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι αν έπαιζε και Game Boy σκέτο, ή αν ήταν σε προηγούμενο μηχάνημα. Και το κάνεις έτσι, είναι το full experience της παράνοιας. Καλά, καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Βέβαια, τα ακούω και σκέφτομαι πόση δουλειά έχω. Αλλά εντάξει, είναι για καλό, λες και διαφορετικά δεν θα υποφέρω. Λες και διαφορετικά δεν θα χάσω κιλά. Αλίμον. Κάθε φορά κάπως έτσι πηγαίνει. Ευτυχώς, όλα στραβά να μου πάνε. Είναι τόσο άβολη η πτήση της επιστροφής που έχω ημέρα Σάββατο.
Όχθε μου.
Που θα είναι εκεί ακόμα, γιατί θα δουλεύει εκείνο το hall. Οπότε στη χειρότερη θα φυτρώσω κάπου εκεί πέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πιο ευχάριστος και πιο λογικός τρόπος να περιμένω αιώνες μέχρι να έρθει η ώρα να πετάξω. Μεταξύ check-out και πτήσεις. Εν τω μεταξύ μου λες και 50 άτομα σκάνε αυτή τη φορά και κατάλαβα γιατί πλήρωσα τόσα λεφτά για πρώτη φορά στα αεροπορικά. Μου ανέβασαν τις τιμές.
Μα είχαμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα πριν αρχίσουμε να κλείνουμε ακόμα. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος.
Προσπάθησαν να πάρουν όλοι νωρίς εισιτήρια.
Δεν έχω δώσει ποτέ περισσότερα για αυτή τη διαδρομή. Ποτέ. Ποτέ. Και εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια λογική τιμωρία για το περσινό μου ταξίδι στην Gamescom που πέρυσι είχα δώσει λιγότερα από ποτέ. Και λέω εντάξει, balancing the force, ξέρω εγώ και τέτοια. The house always wins. In an infinite timeline, ξέρω εγώ, time scale και τέτοια, όλα έρχονται ίσια βάρκα, ίσια νερά που λένε. Κάπως έτσι.
Αυτό δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε ακόμα. Ότι προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε πλήρως μεταφορικά και διαμονές από τα άτομα, από όλα, πόσο μάλλον 50 άτομα. Και είναι πολύ ακριβή η κολονία. Και τα μεταφορικά και η διαμονή. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότατα ομάδες οι οποίες θα θέλανε να έρθουν και δεν το κάνουν λόγω του οικονομικού.
Καλά, και η διαμονή βαράει, είναι πάντα ακριβή. Τώρα, δηλαδή, για πλάκα, Γιώργο, άκου το εξής. Επειδή ξέρουν ποιες μέρες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ουσία για την έκθεση αυτή, έτσι. Κοιτάζεις, θα πάρεις ένα ξενοδοχείο που ξέρεις ότι σε βολεύει και βλέπεις μία μέρα πριν από τις μέρες που σε νοιάζουν για να καλύψεις, okay, την έκθεση και λέει, ξέρω εγώ, 70 ευρώ η μέρα. Αλλάζει ημερομηνία και είναι 250.
Ούτε στην Ελλάδα να ήταν αυτό το ξενοδοχείο.
Είναι 250 μέχρι τη μέρα. Μετά βλέπεις 250, 270, 280 ξέρω εγώ και την επόμενη μέρα από εκείνη που κάνεις εσύ check-out, 80. Και σε στέλνει, σε στέλνει.
Ναι, είναι αστείο αυτό.
Αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και με αυτά τρελά λεφτά, ξέρεις, δεν θα πάει να μείνει τώρα ο καθένας μόνος του κτλ. Καλά, εγώ θέλω μόνος μένω, αλλά τέλος πάντων πες το μοιράζουν αυτό κάπως, έχεις μισή ελπίδα. Αλλά τα αεροπορικά είναι φάση δύο εργασίες ένα καράτε. Δηλαδή, λες από πού και ως πού. Από πού και ως πού για την κολονία που έχει πληθυσμό Θεσσαλονίκη στην τελική.
Ναι, πραγματικά.
Εντάξει, από τη μια μεριά είναι ένα βιομηχανικό something πρώην, κάτι με τελείως αδιάφορη αρχιτεκτονική, ας πούμε, δεν έχει νόημα να ασχοληθείς και είναι η μεριά του εκθεσιακού εκεί πέρα. Και από την άλλη μεριά έχει μια γραφικότητα, διότι λόγω του καθεδρικού που ήταν τεράστιος, τον ίδιο τον καθεδρικό και τα Πέριξ, στο δεύτερο παγκόσμιο τα απέφευγαν στους βομβαρδισμούς, γιατί χρησιμοποιούσαν το κτίριο για να προσανατολιστούν οι πιλότοι και των δύο πλευρών. Οπότε, ό,τι βλέπεις και έχει μείνει και φαίνεται ότι είναι από άλλη εποχή, είναι από αυτό, επειδή κάποτε τους βόλευε και δεν τα διέλυσαν όλα, ξέρω εγώ. Είναι κάπως έτσι. Και παρότι έχουν τόσο κόσμο και χρόνο, τόσα λεφτά, πηγαίνεις στο πιο τουριστικό και ιστορικό σημείο της πόλης αυτής, έχεις τη φανή ιδέα να σταματήσεις κάπου να κουμπώσεις ένα μπέργκερ και πέφτεις μάλλον σερβιτόρες που δεν ξέρουν γρήγορα αγγλικά. Και λες, ρε παιδιά, εδώ μπορεί να πάμε στον Ασπρόπυργο και τα βασικά στα αγγλικά να τα συνεννοηθούν και να είσαι στη μέση του πουθενά, ξέρω. Έξω από καμιά μάτρα.
Είναι κολονία. Είναι ολόκληρη εμπειρία. Δεν είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις. Είναι πολύ παράξενο όλο αυτό που συμβαίνει με την Gamescom. Δηλαδή, έχεις τη μεγαλύτερη έκθεση ουσιαστικά πλέον με ενός multi-billion dollar industry, η οποία η ίδια η έκθεση πρέπει να κοστίζει δισεκατομμύρια στο στήσιμό της, έτσι. Και παρόλα αυτά, η κολονία είναι λες και είναι κάποια μικρή ελληνική πόλη, ας πούμε, που δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον να γίνει εκεί.
Κοίτα, έχει κάτι μουσεία ύποπτα, αλλά με τα ωράρια που έχουμε εμείς και την πίκνα που τρώμε, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα έχει μουσείο σοκολάτας. Δεν το προλαβαίνω ποτέ. Δηλαδή, λες, οκ. Okay. Έχει ένα καρακιτσαριό ρωμαϊκό μουσείο, και το λέω καρακιτσαριό γιατί κάποιος θεώρησε ότι ήταν χαριτωμένη λεπτομέρεια γύρω-γύρω στο πεζοδρόμιο, τα κολονάκια που έχουν για να μην παρκάρεις, να είναι κιονάκια. Και λέω, εντάξει, δηλαδή ο ίδιος θεωρεί ότι σανδάλι και κάλτσα λειτουργεί το κόμπο, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι χαριτωμενιά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μέσα. Ο καθεδρικός είναι μούρι, εντάξει, νομίζω κάθε φορά σου λένε και μια φανφάρα εκεί. Πίσω από αυτά τα κάγκελα που το κάθε κάγκελο απέχει χιλιοστά από το άλλο για να δυσκολεύεις ακόμη περισσότερο να δεις τι σου κρύβουμε, έχουμε τα λείψανα, ξέρω εγώ, έχουμε μια φορά τι ήταν, είχαν τα, και τάχα μου τη Μαγδαληνή, την άλλη, έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης, καλά εσύ και ο Ινδιάνα Τζόνς. Τώρα, εντάξει, σου λένε κάτι τέτοιο. Έχω φάει και σουτ από τον καθεδρικό, επειδή έβγαζα φωτογραφίες που δεν το έκανα για πρώτη φορά και για πρώτη χρονιά. Και κάποιος το πήρε από εκεί πέρα το μέρος, τέλος πάντων, κανένας διάκονος του τύπου, το πήρε προσωπικά και λέει: ήρθες εδώ για να προσευχηθείς. Και είμαι εγώ τώρα με τη DSLR στο χέρι. Δηλαδή, κλασικό δείγμα προσευχής. Αυτό. Τι λέω, τεχνικός όχι, αλλά δεν κάνω, λέω, ούτε φλασάρω, ούτε τίποτα. Δηλαδή, έπαιζα τελείως stealth τη φάση. Και δεν γούσταρε ούτε αυτό. Και με έστειλε. Και λέω: γιατί ρε φιλάκι. Γιατί, η Μάρτιν. Τέλος πάντων. Έχει τα περίεργα. Αλλά έχω να πω ότι έχει και ένα δυο καλά αργεντίνικα. Έχει ένα αργιλεδάδικο που αποτύχει, δεν μιλάνε μόνο τουρκικά μέσα. Ήταν καλή εμπειρία. Ωραία χοιρινά κότσια. Και εντάξει, η Γερμανία είναι. Οι εμπειρίες δεν λείπουν. Αρκεί να ζητήσεις την τοπική. Άμα ζητήσεις τελείως ξένη, δεν θα έχουν πρόβλημα. Άμα ζητήσεις από παραδίπλα
χωριό.
Ναι, εκεί. Problems.
Ναι. Σε διώξουν.
Πώς τολμάς, ξέρω εγώ, και τέτοια είναι, τραβάνε κάτι ζόρια. Το ένα πράγμα που δεν έχω δοκιμάσει εκεί, ενώ δοκιμάζω διάφορα πράγματα από κουζίνες που μόνο που τα ακούει κάποιος συχαίνεται, αλλά αυτό, μα το Θεό, το φοβάμαι. Δεν είναι αποσυχασία, είναι το φοβάμαι. Έχουν ένα πράγμα που τέλος πάντων σου λέει πάρε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, ένα ρολ, ένα bread roll, ένα ψωμάκι εκεί περίπου sandwich. Και σου βάζουμε, ξέρω εγώ, κρεμμύδι, δεν θυμάμαι τι άλλο διάλογο, σου δίνουμε και ένα κομμάτι τυρί δίπλα, ό,τι να είναι. Αλλά πλώνουμε πάνω στο ψωμί ομόχοιρινό κυμά.
Ναι.
Και δεν θέλω να μάθω σήμερα, αν είναι η ώρα μου, ας πούμε, δηλαδή, γιατί έχω δουλειά να κάνω, όχι τίποτα άλλο. Καλό είναι να γυρίσω, ξέρω εγώ. Μην ξεφτυλιστούμε τελείως. Έχουμε κάλυψη που χρωστάμε. Κρίμα είναι.
Ναι, δεν το ρισκάρεις πιο πολύ. Αυτό δεν είναι ότι. Λες, έχουμε και δουλειές.
Είναι. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα που δεν. Δηλαδή, έχω πάει σε μεξικάνικο και φυσικά τους είχαν τελειώσει. Γιατί είχαν στον κατάλογο. Αυτό Ελλάδα τώρα, έτσι. Αθήνα. Είχαν στον κατάλογο ακρίδες σε κουρκούτι, φάση λουκουμάδες. Και λέω, φυσικά θα το παραγγείλω. Γιατί πρέπει να ξέρω. Απογοητεύτηκα, γιατί είπαμε, είχε ξεμείνει. Είναι συγκεκριμένη ποικιλία, μόνο εισαγόμενες ακρίδες. Οι ντόπιες δεν κάνουν. Και εγώ που τα κάνω αυτά, χαίζομαι. Μόλις μου πεις ομόχοιρινο, λέω, φίλε, problem. Too much. Γιώργο, πώς τα ακούς, θες να έρθεις?
Η φάση ήταν ότι συγκρατήθηκα να κάνω το λογοπαίγνιο εκεί πέρα που είπες για τις ακρίδες, ότι οι δάκρυδες που δεν είχανε.
Καλά, δακρύζω όταν πληρώνω τα...
την εφορία, τη ΔΕΗ. Ό,τι και να πεις μετά από αυτό, όλοι είμαστε.
Καλά, στην εφορία, ναι, εντάξει. Όχι. Απλά κλείνω το ταξίδι μου πάντα με μια επίσκεψη σε ένα από δύο αργεντίνικα για μπριζολίδι της Προκόπας. Και ξέρω ότι θα ματώσω, ρε παιδί μου. Αλλά είναι για την εμπειρία. Και η εμπειρία αυτή, πριν φτάσω, ενώ μετά από αυτό, συνήθως είναι ή την ίδια μέρα ή την επόμενη, πετάω και γυρνάω Ελλαδάρα. Αλλά παίρνω μια τζούρα από Ελλάδα, ειδικά στο ένα. Και από την εμπειρία του γεύματος, διότι τελείως τυχαία, σχεδόν κάθε χρόνο που πάω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, την ώρα που πάω να φάω, έχει πρόβλημα το POS. Και λες, πού είμαι, αφού δεν έχω πετάξει ακόμα, γιατί γύρισα πίσω. Και λες, okay, fun stuff, είναι, έχει και τα ωραία η παράνοια αυτή, αλλά όντως είναι περίεργη, πολύ περίεργη φάση η κολονία. Είναι τόσο περίεργη φάση η κολονία που ακόμα και το όνομά της είναι παντελώς αδιάφορο. Δηλαδή ήταν ρωμαϊκή αποικία, σου λέει α, κολόνια. Πώς θα το πούμε, ας το έτσι. Αυτό.
Cool.
Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ναι, το μάσημα που κάνανε εκεί πέρα. Και από εδώ πάνε και οι άλλοι.
Οπότε καλό ταξίδι και στους δύο. Καλή επιτυχία στην ελληνική...
Αποστολή το λένε. Αποστολή.
Αποστολή. Μετά από 2 ώρες recording. Ναι. Αυτά. Τι θα λέγατε να το κλείσουμε, γαμώ το κέρατο.
Να το κλείσουμε, γιατί και εγώ πρέπει να εξαφανιστώ βασικά. Και στο αποκλείσιμο μέχρι εξαφάνιση, που δεν θα απέχουν πάνω από 15 με 20 λεπτά, πρέπει να αγοράσω και ένα διπλό εσπρέσο ακόμη. Έχουμε...
Ωραία.
Ο χρόνος πιέζει ποικιλοτρόπως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πιστεύω ρολάρισε η συζήτηση. Οπότε ναι μεν τράβηξε όσο τράβηξε το call εδώ πέρα, αλλά εγώ καλά πέρασα. Ελπίζω και εσείς. Ελπίζω και όσοι μας ακούν. Θα φροντίσω να έχω τα σχετικά links και για τους δύο σας στις σημειώσεις του επεισοδίου. Οπότε αν έχει οποιοδήποτε την περιέργεια για οτιδήποτε από αυτά τα βασικά που είπαμε, θα είναι εκεί πέρα πρόχειρα όλα. Εμείς, Βασίλη, θα τα πούμε από κοντά, πιο εύκολα από ό,τι τα λέμε από κοντά με τον Γιώργο, που είναι από τα αστεία της ζωής αυτό.
Έτσι φαίνεται.
Αλλά θα τα πούμε, θα το καταφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς πάντα περνάω, το ξέρεις.
Πλάκα, πλάκα. Και εγώ με τον Βασίλη βρίσκομαι πιο συχνά από ότι βρισκόμαστε εμείς οι δύο.
Εντάξει, είναι όλο λάθος. Δεν νιώθουμε καθόλου μεταξύ μας. Προς αυτό είναι. Οκ, okay, cool, αποδέχομαι. Να σου πω κάτι. Στην τελική, in character είναι όλο αυτό. Δεν θα έπρεπε να εκπλήσει κανείς.
Ευχαριστούμε πολύ, Μανώ, για την πρόσκληση, για τη συζήτηση.
Όσον, σας ευχαριστώ κι εγώ. Και τώρα.
Καλή συνέχεια!